Κυριακή 14 Σεβδόμου 1996. Ράδιο Παράγκα. Θέμα προγεννητικός έλεγχος, μέρος πρώτο.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
89,4. Η άλλη φωνή στα FM.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει.
Μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.
Σας. Το καλοκαίρι στην πορεία του, όλοι στις διακοπές, κι όμως τα θέματα τα καυτά να τρέχουν και να πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Πριν από λίγους μήνες έγινε συνέδριο επιστημονικής φύσεως. Εμείς δεν θέλουμε να μπλεκόμαστε πολύ στα επιστημονικά. Οι επιστήμονες έχουν το λόγο για την έρευνά τους και για τα αποτελέσματά τους. Το συνέδριο όμως εδώ πέρα είχε μια συγκεκριμένη αναφορά σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ήταν συνέδριο προγενετικής. Εμείς βέβαια τότε που έγινε το συνέδριο δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και να λάβουμε υπόψη μας τις ανακοινώσεις και τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Κι όμως μέσα στις ανακοινώσεις που έγιναν υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη για την οποία δεν υπήρχαν ενστάσεις, αλλά ευτυχώς τώρα πολύ πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, κάποιος άνθρωπος στον τύπο, τον ημερήσιο, έκανε την ένστασή του, ένας δημοσιογράφος. Παραξενηθήκαμε κι εμείς γιατί το θέμα ήταν επιστημονικό. Και επιλεκτικά φαινόταν πως δεν έπρεπε κανείς διαμαρτυρηθεί. Μέσα λοιπόν σε πολλές ανακοινώσεις που έγιναν εκεί, έγινε και μια ανακοίνωση που είχε περίπου τον τίτλο «Επιλεκτική απόρριψη τριπλού του κετού, ο οποίος ερχόταν από εξωσωματική κοίηση». Ή «Επιλεκτική απόρριψη τριδήμου γεννήσεως που ερχόταν από εξωσωματική γέννηση». Όταν διαβάσαμε αυτό το άρθρο το συγκεκριμένο, καταλάβουμε πως βρισκόμασταν μπροστά έκπληκτοι σε ένα γεγονός που θύμιζε εποχές χιτλερισμού και ρατσισμού. Το κείμενο πολύ συγκεκριμένα της επιστημονικής εισηγήσεως προέτεινε συγκεκριμένες μεθόδους για να απορριφθεί το τρίτο παιδί, το οποίο συλλήφθηκε μετά από την εξωσωματική γονιμοποίηση, του ξέφυγε βέβαια ο αριθμός, βλέπετε, και αντί ένα ή δύο γίναν τρία, και έλεγε με ποιον τρόπο θα απορριφθεί και ποιο πρέπει να απορριφθεί. Τα συμπεράσματα της ανακοινώσεως ήταν ανατριχιαστικά. Έλεγε πως πρέπει να απορριφθεί το μικρότερο παιδί και το παιδί που είναι σε μια θέση πιο βολική για να απορριφθεί. Άρα γινόταν μια επιλογή πάνω στην διαδικασία της δημιουργίας, μια επιλογή ρατσιστική, μια επιλογή αποκλεισμένου σπιτιού, γιατί ήταν μικρότερο από τα άλλα δύο και γιατί είχε μια θέση συγκεκριμένη που βοηθούσε την απορρίψη του. Το γεγονός λοιπόν αυτό το θεωρήσαμε πραγματικά σπουδαίο για τα σύγχρονα δεδομένα. Τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής που μιλάει για δημοκρατία και μιλάει για τις ελευθερίες του ανθρώπου. Και εδώ μιλούσαμε για μια επιλεκτική απόρριψη ενός ανθρώπινου οργανισμού. Θέλοντας λοιπόν να σχολιάσουμε αυτό το γεγονός, αυτή την εκπομπή την αφιερώνουμε σε αυτό το γεγονός και στην κριτική αυτού του πολύ μεγάλου θέματος που λέγεται απόρριψη επιλεκτική, ρατσιστική το λέμε εμείς κάποιο πλευρά. Ένα ανατολίτικο παραμύθι.
Ο Σουλτάνος είχε βγάλει έναν τελάλι που έλεγε πως όποιον μετρήσει τον ουρανό και τη θάλασσα χωρίς να κάνει λάθος μήτε έναν πόντο, θα του έδινε ο Σουλτάνος την κόρη του για γυναίκα. Αν όμως έλειπε και ένας πόντος από τα μέτρα, αυτός θα έχανε το κεφάλι του. Ένας βουνίσιος καρβουνιάρης άκουσε το διαλάλημα και αποφάσισε να παρουσιαστεί στον Σουλτάνο να πει πως μέτρησε τον ουρανό και τη θάλασσα. Πήγε λοιπόν στο παλάτι και είπε να τον παρουσιάσουν στο Σουλτάνο. Αφού έκανε τεμενά, λέγει στο βασιλιά. «Πολυχρονεμένη μου Σουλτάνε, κατά την υψηλή θέλησή σου μέτρησε τον ουρανό και τη θάλασσα και έφερα τα μέτρα». Του λέγει ο Σουλτάνος. «Πού είναι μπρε τα μέτρα?» Τα αποκρίνεται ο Βουνίσιος δείχνοντάς του μια καμήλα που στεκόταν δεμένη απ' έξω από το σαράγι και ήταν φορτωμένη με σκοινιά και σπάγκους μπερδεμένους, ματισμένους λογής-λογής. «Να, Σουλτάνε μου, βλέπεις, από τη μια μεριά του Σαμαριού είναι τα μέτρα του ουρανού και από την άλλη μπάντα είναι τα μέτρα της θάλασσας». Τότε ο Σουλτάνος του είπε αυστηρά. «Είναι σωστά μετρημένα, μπρε. Αν λείπει μισό δάχτυλο από τα μέτρα θα σου πάρω το κεφάλι». Τα αποκρίνεται ο Βουνίσιος. «Σουλτάνε μου, βάλε τους σοφούς και τους σπουδασμένους του παλατιού να τα μετρήσουνε και αν λείπει μισό δάχτυλο, κόψε το κεφάλι μου». Ο Σουλτάνος γέλασε και είπε «Άιντε μπρε, είσαι έξυπνος και παλικάρι. Καλύτερον από σένα δεν θα βρω για να βασιλέψεις αν πεθάνω». Και τον έκαμε γαμπρό και διάδοχό του. Έτσι και τούτοι οι επιστήμονες λένε ό,τι θέλουνε. Ποιος θα τους κάνει έλεγχο? Ποιος θα τους βγάλει ψεύτες? Ποιος θα βγάζε ψεύτη εκείνον τον καρβουνιάρη με τους μπλεγμένους πάγκους που είχε φορτωμένη την καμήλα? Κανένας.
Λοιπόν, μπλεγμένο όπως ήταν τα μέτρα τα οποία έφερε ο καρβουνιάρης του Σουλτάνου, έτσι τα πράγματα μπλέγονται πάρα πολύ. Και ενώ ο κόσμος ο πολλής, πέρα από τα επιστημονικά δεδομένα, πιστεύει πως είναι ενημερωμένος για αυτά τα θέματα της γενετικής και τα θέματα του προγενετικού ελέγχου, τα πράγματα προσιάζονται με τόσο μπλεγμένη έκφραση, σαν τα κουβάρια που έφερε ο καρβουνιάρης του Σουλτάνου, που όλοι νομίζουν που κάτι ξέρουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα ερευνεί σε βάθος. Ας αρχίσουμε με το αυτερικό ρεπορτάζ. Που ρωτήσαμε ακριβώς για αυτά τα θέματα και για τους προγενετικούς ελέγχους. Να δούμε τι ενημερώσουν οι άνθρωποι πάνω σε αυτά τα πράγματα.
Αν ήσασταν έγκυος, θα κάνατε προγενετικό έλεγχο?
Θα έκανα, ναι.
Για ποιο λόγο?
Για να δω αν το παιδί μου είναι υγιές.
Και αν βλέπατε ότι δεν είναι υγιές και είναι άρρωστο, θα κάνατε έκτρωση?
Θα έκανα, ναι. Βέβαια, φυσικά.
Για ποιο λόγο?
Για ασφάλεια.
Όταν λέτε για ασφάλεια?
Και για το έμβριο και για μένα.
Και αν βλέπατε ότι το έμβριο είναι άρρωστο, θα κάνατε?
Και ανάλογα τι θα έλεγε ο γιατρός.
Αν σας έλεγε να κάνετε έκτρωση, θα κάνατε?
Ναι.
Εσείς θα κάνετε προγενετικό έλεγχο?
Βέβαια.
Για ποια αιτία?
Είναι όντως μια ασφάλεια. Είναι και μια σιγουριά.
Και αν το παιδί ήταν άρρωστο?
Και ό,τι έλεγε ο γιατρός, γιατί είναι και θέματα υγείας. Δεν...
Θα κάνατε έκτρωση?
Βέβαια. Αν το συνιστούσε ο γιατρός, ναι, θα έκανα.
Θα έκανα, βέβαια θα έκανα.
Για ποιο λόγο?
Για πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα το ζήτημα, ούτε δύο. Είναι πολλά. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν τα ξέρουμε εμείς οι γυναίκες και θέλουμε μία κατατόπιση.
Μέσα σε αυτά είναι και η υγεία του παιδιού.
Βεβαίως. Πάνω απ' όλα.
Και αν το παιδί δεν ήταν υγιές, τι θα κάνατε?
Αυτό εξαρτάται από την αρχή που θα μείνεις έγκυος. Αυτό θα στο διορίσει ο γιατρός και θα στο πει.
Και αν έπρεπε να κάνετε έκτρωση, θα κάνατε?
Αν ήταν για θέμα υγείας, ναι. Αλλά αν ήταν στα φυσιολογικά όρια, όχι.
Ναι, γιατί όχι.
Για ποιο λόγο θα κάνατε?
Για τον εαυτό μου, για μένα.
Για το παιδί?
Και για το παιδί, βέβαια.
Θα θέλατε να δείτε?
Αν είναι γερό, αν είναι σωστό, αν είναι... να μην έχει τίποτα.
Και αν δεν ήταν γερό, θα κάνατε έκτρωση?
Βεβαίως θα το έκανα. Το έβγαζα ελαττωματικό.
Βεβαίως.
Για ποιο λόγο θα κάνατε?
Για την υγεία μας, για να δούμε πώς βρισκόμαστε.
Για το μωρό?
Και για το μωρό φυσικά.
Και εάν το παιδί ήταν άρρωστο, θα κάνατε έκτρωση?
Αχ, μεγάλη δυσκολία αυτή να απαντήσω. Άμα ήταν άρρωστο και έβγαινε σε κακή κατάσταση, βεβαίως, γιατί κρίμα και για εκείνο και για εμάς.
Το βγάζουμε.
Οπωσδήποτε.
Εάν ήταν το παιδί, βέβαια, σε κακή κατάσταση, οπωσδήποτε θα το λέγαμε έκτρωση να κάνουμε. Δεν θα θέλαμε ποτέ να φανερωθεί.
Δεν πεθαίνει κάθε μέρα. Το παιδί σε αυτή την κατάσταση πεθαίνει κάθε μέρα. Τότε θα πέθει μια φορά.
Και το σωστό είναι ότι όταν ξέρουν ότι υπάρχει ένα προβληματικό παιδί, θα έπρεπε οπωσδήποτε η επιστήμη να το αφαιρούν τη ζωή, παρά να την αφήσουν και να είναι, να υποφέρει και το παιδί και οι γονείς και όλοι.
Να πεθαίνει κάθε μέρα.
Αυτό το παιδί δεν έχει ζωή. Καταλάβατε. Για μένα. Και τωρινή να ήμουν και παλιά να είμαι, ό,τι και να ήμουν, αυτό θα ήταν η απέτησή μου σαν μητέρα που θα ήμουν. Άρα και τα άλλα θα ξέρει και η επιστήμη πιο καλά.
Ναι, εγώ τα έκανα.
Για ποιο λόγο?
Για τα μικρόβια, για τις αρρώσεις που κυκλοφορούν, για όλα αυτά.
Για το παιδί.
Και για το παιδί.
Αφού ήδη έχεις κάνει, έχεις βγάλει, όταν παντρεύεσαι, δεν βγάζεις χαρτί από τον γιατρό και ο ένας και ο άλλος.
Ναι,
ναι, όταν έχουν γίνει εξετάσεις, όχι. Ναι, δεν χρειάζεται νομίζω, δεν είναι απαραίτητο. Ναι.
Αλλά μιλάμε ότι και αυτό είναι ένα είδος προγενετικού ελέγχου όμως.
Ναι, βέβαια.
Σίγουρα.
Έτσι πες το, ναι.
Για, είπατε και για το μωρό, αν το παιδί έβγαινε άρρωστο, θα κάνατε έκτρωση?
Εγώ ναι.
Εάν μου λέγανε ότι θα έβγαινε άρρωστο, δηλαδή όταν θα ήταν στην εγκυμοσύνη, προτιμότερο θα ήταν. Πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος που λέτε.
Γιατί να γίνεται, για ποιο λόγο?
Γιατί γεννιούνται πολλά παιδιά άρρωστα και τα λοιπά που πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση.
Και αν σας έλεγαν ότι το παιδί θα βγει άρρωστο, θα κάνατε έκτρωση?
Βέβαια. Ανεπιφύλακτα θα έκανα.
Σίγουρα ναι.
Για ποιο λόγο?
Για να είσαι σίγουρη για αυτό που θα κάνεις στη ζωή.
Για σας έλεγαν ότι το παιδί θα είναι άρρωστο, τι θα κάνατε?
Δύσκολη ερώτηση, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το κρατούσα εγώ προσωπικά. Όχι για μένα προσωπικά, αλλά για αυτό, για το παιδί. Για αυτό το παιδί που θα φέρει στη ζωή.
Εσείς θα κάνατε το προγενετικό έλεγχο?
Βεβαίως.
Γιατί?
Για τον ίδιο λόγο.
Και θα κάνατε έκτρωση, αν σας λέγανε ότι ήταν άρρωστο?
Αυτό δεν ξέρω. Ίσως εκείνη τη στιγμή θα το φάζε. Δεν μπορώ να πω το σκότωνα αυτό το παιδί. Είμαι αμφίβολη δηλαδή.
Θα κάναμε.
Για ποιο λόγο?
Για να είμαι σίγουρη.
Για το παιδί?
Ναι. Για να βγάλω υγεία στο παιδί.
Ναι, και αν σας έλεγα ο γιατρός ότι το παιδί θα βγει άρρωστο, θα κάνατε έκτρωση?
Ναι, θα έκανα.
Σίγουρα. Προκειμένου να φέρω μια ζωή που να τυραννιέται το
παιδί. Ναι, θα το έκανα.
Γιατί θα το έκανα?
Γιατί άμα δεν το έκανα, ίσως. Γιατί ίσως άμα δεν ήταν υγιές το μωρό και είχε κάποιο μεγάλο πρόβλημα, να μην. Ήταν άσχημα γι' αυτό να έρχονταν στη ζωή. Να ταλαιπωριόταν αργότερα.
Και αν σου έλεγε ο γιατρός ότι το παιδί θα βγει άρρωστο, θα έκανες έκτρωση?
Εξαρτάται πόσο άρρωστο.
Θα βγει άρρωστο, σου λέγε το παιδί.
Πολύ, πολύ άρρωστο.
Θα σου λέγε τώρα πολύ λίγο. Σου λέγε δεν θα βγει νορμάλ το παιδί.
Δεν ξέρω. Δεν είναι τη στιγμή σε αυτά. Ξέρω μετά από πολλές σκέψεις. Ξέρω να.
Θα έκανε το γενετικό έλεγχο?
Θα έκανα.
Ναι, θα έκανα.
Και άμα σου έλεγε ο γιατρός το παιδί θα βγει άρρωστο?
Άρρωστο, καθυστερημένο δηλαδή. Πρόβλημα. Τι θα έκανα, θα το κράταγα το παιδί.
Δεν θα
έκανα. Όχι.
Εγώ μάλλον θα
έκανα. Γιατί θα έκανα?
Δεν ξέρω, γι' αυτό περισσότερο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω. Αν δεν μου τύχει, δεν μπορώ τώρα να πω. Τι να πω.
Και εσύ γιατί δεν θα έκανας
έτσι? Δεν νομίζω να έχω το δικαίωμα να το αφαιρέσω στη ζωή.
Δεν ξέρω τι να τραγουδήσω. για να βρω πώς να ξεκινήσω με μια καρδιά ξεκουρδισμένη. Τη σκοτεινή πλευρά τους πώς να αγγίξω, στον ουρανό τους πώς να ανέβω. Πάνω μου αυτός ο κόσμος μου φέρνει παγωνιά, στην αγκαλιά σου κράτα με πάλι και μη μ' αφήσεις να πετάξω. Τις έγνοιες μόνες θέλω να ακούσεις και σαν παιδί να ξεχαστώ.
Ας προχωρήσουμε όμως στην ουσιαστικότερη μας αναζήτηση. Με το τραπέζι που έχουμε εδώ πέρα, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας, τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, που είναι παιδοψυχίατρος και θεολόγος, την κυρία Ελένη Δούκα Αγγελτή, που είναι άμυστος επίκουρος καθηγήτρια γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή κύριο Νικόλα Μητσόπουλο, καθηγητή της Δογματικής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νικόλο Δημητρούλη, φοιτητή του Πανεπιστημίου Northeastern και επιστημονικός διευθυντής της βιογενετικής του Ευγενιδίου του Κέντρου, και τον κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη, τον γυναικολόγο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω πραγματικά τόσο εκλεκτούς προσκεκλημένους στο τραπέζι, και αυτό σίγουρα εξασφαλίζει μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος, όσο είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα που είναι ακόμη ρευστά και πολλοί τα συζητούν. Σας καλησπερίζω και σας χαιρετώ που ήρθατε εδώ πέρα. Και θέλω να αρχίσουμε αμέσως με το πολύ γενικό θέμα, γιατί οι ακροατές μας μπορεί ακόμη να ξαφνιάστηκαν και με το θέμα μας, όταν άκουσαν τον όρο γενετική. Θέλω πολύ απλά και πολύ αδρά, αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια για τη γενετική, να δώσω το λόγο στην κυρία Αγγελτή, που είναι και η καθηγήτρια της Γενετικής Πανεπιστήμιου, να μας δώσει ένα ορισμό.
Ναι, πολύ γρήγορα μπορώ να σας δώσω τον ορισμό. Είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τη μελέτη της κληρονομικότητας των διαφόρων ιδιωτήτων. Και βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στον άνθρωπο, αλλά σε όλους τους οργανισμούς. Από τον άνθρωπο μέχρι φυτά, ζώα, μικρόβια κλπ. Και δεν είναι περίεργο να πούμε ότι πάρα πολλές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε ζώα, φυτά και σε μικρόβια έχουν μεταφερθεί στον άνθρωπο και έχουμε πάρει πολλές πληροφορίες για τον άνθρωπο από κατώτερους οργανισμούς.
Και κάτι για να συγκεκριμενοποιήσω τα πράγματα για τους ακροατές μας, είτε είπατε ότι μελετάει τα χαρακτηριστικά όλων αυτών των ειδών. Με ποιο τρόπο, δηλαδή, πού προσδιορίζει το ενδιαφέρον της?
Κυρίως χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους, μπορεί να είναι πειραματικές διασταυρώσεις.
Τι μελετάει, το αντικείμενο της μελέτης τι
τα
είναι.
Τα γονίδια, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι γνωστό ότι ό,τι έχει σχέση με την κληρονομικότητα συνδέεται άμεσα με το κύτταρο και ειδικότερα με τα χρωματοσώματα και ακόμη πιο ειδικότερα με τα γονίδια.
Τα οποία εδράζονται.
Θα ήθελα να πω ότι τα χρωματοσώματα στον άνθρωπο είναι 46, έχει αυτό ένα γενικό ενδιαφέρον και εκεί επάνω εδράζονται τα γονίδια. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε, να φανταστούμε καλύτερα, ότι τα γονίδια μοιάζουν σαν ένα κομπολόι στη σειρά επάνω στα χρωματοσώματα. Βέβαια το δίνουμε πολύ απλοϊκά σαν μια εικόνα. Και θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα γονίδια του ανθρώπου είναι πάρα πολλά, αν έρχονται σε χιλιάδες, μπορούμε να πούμε έτσι πολύ χοντρικά ότι είναι γύρω στις 100.000. Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα περισσότερα γονίδια είναι αθώα. Και μάλιστα είναι εκείνα τα οποία διασφαλίζουν την φυσιολογική μας λειτουργία.
Αθώο, τι σημαίνει
αυτό? Όταν λέμε αθώα, είναι ότι είναι τα γονίδια τα οποία, όπως είπα, διασφαλίζουν την φυσιολογική μας λειτουργία και είναι και άλλα γονίδια τα οποία τα βλέπουμε, μέσα σε εισαγωγικά τα βλέπουμε από το αποτέλεσμά τους. Για παράδειγμα, τα γαλάζια μάτια, τα μαύρα μάτια, κατσαρά μαλλιά, ξανθά μαλλιά, είναι τα αθώα γονίδια, τα οποία μπορούμε να τα βλέπουμε στον άνθρωπο από τα αποτελέσματα. Βέβαια δεν είναι όλα τα γονίδια αθώα, υπάρχουν και τα γονίδια τα οποία έχουν πάθει ορισμένες μεταλλαγές, έχουν τρελαθεί, ας το πούμε έτσι, και είναι δυνατόν να καταλήξουν ορισμένα από αυτά να μας κάνουν αρρώστιες, όπως για παράδειγμα είναι η αιμορροφιλία, η κοφαλαλία, η μεσογειακή
αναιμία. Είναι πολύ συγκεκριμένος και αδρός ο ορισμός. Δεν ξέρω αν κάποιος προσκεκλημένος έχει να προσθέσει κάτι εδώ. Ιδάλλως να πάμε παραπέρα στα πολύ ουσιαστικά τώρα θέματα, που είναι το θέμα της γενετικής μηχανικής. Όταν λέμε γενική μηχανική, τι εννοούμε τώρα βέβαια? Είναι παρεμβάσεις μηχανικές πάνω στον χώρο του γονιδίου?
Ακριβώς. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι όπως υπάρχουν οι μηχανικοί που χτίζουν σπίτια, οι πολιτικοί μηχανικοί, ας πούμε έτσι, είτε οι μηχανολόγοι, έτσι υπάρχουν και οι γενετιστές μηχανικοί. Είναι εκείνοι οι οποίοι παρεμβαίνουν στο γενετικό υλικό και μπορούν και το κόβουν, το ράβουν, το μεταφέρουν και το αναγκάζουν να μιλάει από κύτταρο σε κύτταρο. Όταν το μεταφέρουν, να το πάρουν, ξέρω εγώ, από άνθρωπο και το μεταφέρουν σε μικρόβιο, μπορεί το γονίδιο αυτό να μιλάει μέσα στον οργανισμό του μικροβίου και να φτιάχνει ανθρώπινο υλικό, ανθρώπινη πρωτεΐνη, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο.
Να το αντιμετωπίσουμε το θέμα από διπλή πλευρά, όπως και τα άλλα θέματα που θα κουβεντιάσουμε, τόσο από την τεχνική του θέματος, όσο και από την ηθική του θέματος, να έλεγα.
Και υπάρχουν πολλά προβλήματα ηθικά τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
Να μιλήσουμε πρώτα για την τεχνική, δηλαδή. Υπάρχουν τεχνικές μέθοδοι παρεμβάσεως στον χώρο το γονιδιακό?
Ναι, προηγουμένως όμως θα ήθελα να πω το εξής, ότι οι κληρονομικές ασθένειες δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγες που μπορούμε να επέμβουμε θεραπευτικά σε αυτές. Και αν έχουμε λίγο χρόνο, μπορώ να αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ γνωστό, το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στη γενετική, είναι η περίπτωση της φαινυλοκετονουρίας. Είναι μια αρρώστια πάρα πολύ σοβαρή που μπορεί να καταλήξει σε διανοητική καθυστέρηση εάν δεν παρέμβουμε, δεν την ανακαλύψουμε και δεν παρέμβουμε εγκαίρως. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, αλλά λείπει ένα ένζυμο, έτσι πολύ χοντρικά να το πω, λείπει ένα ένζυμο που δεν επιτρέπει το μεταβολισμό της φαινυλαλανίνης προς τη ροσίνη, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται η ουσία, να δηλητηριάζεται ο εγκέφαλος και το άτομο να καταλήγει σε διανοητική καθυστέρηση. Θεραπεία υπάρχει. Είναι μία από τις πολύ λίγες περιπτώσεις που υπάρχει θεραπεία, κληρονομικές περιπτώσεις. Εάν αφαιρέσουμε την φαινυλαλανίνη από την τροφή και το άτομο τρέφεται συνεχώς με τροφή χωρίς φαινυλαλανίνη, τότε εξελίσσεται ομαλά και αυτό είναι από το καμάρι της θεραπευτικής ιατρικής στη γενετική. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά τέτοια θέματα που μας βοηθούν να τα θεραπεύσουμε, πολλές τέτοιες ασθένειες. Εκεί τώρα μπαίνει η θεραπευτική ιατρική με τη μορφή της μηχανικής γενετικής. Δηλαδή, έχουν καταφέρει ειδικά εργαστήρια να απομονώσουν τα γονίδια τα φυσιολογικά, τα γερά, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά. Αυτά τα γονίδια τα παραλαμβάνουν και τα μεταφέρουν μέσω ενός μεταφορέα, που ο μεταφορέας αυτός συνήθως είναι ιός, υφάγος ή κάποια άλλα κομμάτια DNA, δεν μας ενδιαφέρει η λεπτομέρεια, τα μεταφέρουν μέσα σε κύτταρα ξένων οργανισμών και τα αναγκάζουν να μιλάνε μέσα σε αυτά τα κύτταρα, δηλαδή να παράγουν το υγιές υλικό, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, θα πούμε στη συνέχεια, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, για να γίνουν πιο καταληπτά αυτά τα...
Και μεταφέρει το γονίδιο που είναι απαραίτητο. Μεταφέρει μόνο αυτό ή πιθανώς και άλλα γονίδια που δεν χρειάζονται?
Ναι, υπάρχει ένας τέτοιος φόβος και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, αλλά η μέθοδος είναι αρκετά σαφής που μπορούμε να περιοριστούμε σε ένα γονίδιο. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι κίνδυνοι, τους οποίους αυτή τη στιγμή τους αφήνουμε.
Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πια εμείς να διαμορφώνουμε χαρακτήρες κατά την γονιδιακή διαμόρφωση που φέρουμε στο κύτταρο,
ναι,
πάνω?
Ναι, μπορούμε όχι να διαμορφώνουμε χαρακτήρες, αλλά να μεταφέρουμε χαρακτήρες από κύτταρο σε κύτταρο. Ναι. Και κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλοι αυτοί οι χειρισμοί δεν γίνονται κάτω από μικροσκόπιο. Δεν τα βλέπουμε αυτά που κάνουμε, αλλά είναι βιοχημικές μέθοδοι, κυρίως βιοχημικές μέθοδοι, οι οποίες επιτρέπουν να γίνονται όλοι αυτοί οι πολύλεπτοι χειρισμοί.
Αυτό δηλαδή σημαίνει διαμόρφωση ενός ανθρώπου κατά μέτρα που θέλουμε?
Όχι, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Θα πρέπει ίσως να σας φέρω κάποιο παράδειγμα για να δούμε πώς ακριβώς μπορεί να μας βοηθήσει η μηχανική γενετική. Βέβαια υπάρχουν κατάλογοι ολόκληροι των επιτυχιών της μηχανικής γενετικής, αλλά θα περιοριστώ μόνο στην περίπτωση, σε μία περίπτωση, που είναι η παραγωγή της ανθρώπινης ινσουλίνης. Ξέρουμε ότι μερικοί διαβητικοί παρουσιάζουν την ασθένεια γιατί δεν έχουν την δυνατότητα να παράγουν ινσουλίνη και ανεβάζουν τα επίπεδα του σαχάρου στο αίμα. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι έχουν σωθεί εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια, μπορώ να πω, ανθρώπων με την ινσουλίνη την οποία παίρνουμε από βόδια και από χείρους. Είναι αρκετά καλά καθαρισμένη η ινσουλίνη αυτή και πολύ όμοια με του ανθρώπου. Γίνεται, όπως ξέρουμε, ένεση στον οργανισμό μία ή δύο φορές την ημέρα ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο οργανισμός και καταφέρνει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί αυτή την ξένη ινσουλίνη και να μπορεί να ισορροπεί τα επίπεδα του σαχάρου στο αίμα. Βέβαια υπάρχουν ορισμένα προβλήματα σε ορισμένους ανθρώπους, όχι σε όλους ευτυχώς. Παρουσιάζουν αλλεργικά φαινόμενα ακριβώς επειδή η ινσουλίνη βγαίνει από βόδια ή από χείρους.
Κοιτάξτε, να το,
και,
πω...
να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο.
Δεν θα ήθελα τόσο ιατρική ανάλυση.
Εντάξει,
παρά το ερώτημα στα χέρια ενός παρανοϊκού, τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι μέθοδοι.
Ένα λεπτό να συνεχίσω. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ για να πάρουμε μια ιδέα τι ακριβώς κάνει η μηχανική γενετική. Κατάφεραν λοιπόν να απομονώσουν το γονίδιο του ανθρώπου που είναι υγιές, να το βάλουν μέσα σε μικρόβια και να πάρουν ινσουλίνη ανθρώπινη. Οπότε χρησιμοποιούμε τώρα την ανθρώπινη ινσουλίνη κατευθείαν και κάνουμε ένεση. Πάνω σε αυτό το πλάνο, με αυτή την ιδέα, προχωρούν πάρα πολύ εντατικά και έχουν καταφέρει και έχουν φτιάξει ένα σωρό φάρμακα που είναι καταπληκτικά και πολύ βοηθητικά για τον άνθρωπο.
Χωρίς καμιά ελπίδα, αν και συχνά ξεπηδάς σαν αστεία νυχτερίδα, να πετάς παντού σε είδα κι αύριο θα σε αλλού. Πας και σπαταλάς το κάθε τι έχεις κάθε φορά που μιλάς, πλοιάρεις και δεν προσέχεις, μες στις λέξεις πάντα μπλέκεις και αύριο θα σε αλλού. Είσαι η σκηνή του φων, κάτι που ποθώ, είσαι το ένιγμα του χρόνου, κάτι που αγνοώ. Είσαι ωραία σαν ιστός που υφαίνεται, τα φωτιά που με καίει και δε φαίνεται. Είσαι η σκηνή του φων, κάτι που ποθώ, είσαι το ένιγμα του χρόνου, κάτι που αγνοώ. Είσαι ωραία σαν ιστός που υφαίνεται, τα φωτιά.
κάθε φορά που ξυπνάς λες και τρέμεις σαν πηξίδα, σαν το μάτι του τρελού, και αύριο θα σε αλλού. Θέλεις και ζητάς το κάθε τι που βλέπεις, αν και συχνά προτιμάς πράγματα που δεν αντέχεις. Μες στα ψέματα σου τρέχεις και αύριο θα σε αλλού. Είσαι η σκηνή του φόνου, κάτι που ποθώ. Είσαι το ένιγμα του χρόνου, κάτι που αγνώ. Είσαι ωραία σαν ιστός που υφαίνεται, σαν φωτιά που με καίει και δεν φαίνεται. Είσαι η σκηνή του φόνου, κάτι που ποθώ. Είσαι το ένιγμα του χρόνου, κάτι που αγνώ.
Συνεχίσετε για αυτό το θέμα.
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, ναι, ότι συμφωνώ απόλυτα και τώρα τελευταία έχουν εφευρεθεί και ορμόνες που να γίνονται από τη γενετική μηχανή, ναι, όπως είναι, ναι, η FSH, η υποφυσιακή γονατοτροπή, και η LH. Ενώ αυτή τη στιγμή την παίρναμε από τα ούρα εμμηνοπαυσιακών γυναικών, σήμερα λοιπόν με τη γενετική μηχανή αυτές είναι πιο καλές, πιο καθαρισμένες και πιο φθηνές. Οπότε και το αποτέλεσμά τους είναι πολύ καλύτερα. Όσον αφορά εάν η επιστήμη χρησιμοποιώντας τη γενετική μηχανή θα κάνει υπερανθρώπους, η δική μου γνώμη δεν είναι αυτή. Υπάρχουν τώρα περίπου 200 κληρονομικές ασθένειες και βασικά θα πω δυο. Είναι η κυστική ίνωσης και η μεσογειακή αναιμία. Μεσογειακή αναιμία που μαστίζει τον τόπο μας. Ο Winston στο Hammersmith κατόρθωσε με την έρευνα στα έμβρια να μπορέσει να απομονώσει το γονίδιο της κυστικής ίνωσης, να το θεραπεύσει και να δώσει στο ζευγάρι αυτό που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά ή απογόνους ένα γερό παιδί. Πολύ κοντά δε είναι η ανακάλυψη των DNA και γονιδίων που θα διορθώνει τα ελαττωματικά γονίδια στη μεσογειακή αναιμία. Δηλαδή σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε πρόληψη, να μην παντρεύονται ή αν ξέρουν ότι και οι δυο έχουν το στίγμα, να μην κάνουν παιδιά, γιατί θα έχουν το πρόβλημα αυτό. Ενώ είναι πολύ κοντά τώρα το μέλλον που θα μπορούμε, εφόσον ξέρουμε ότι και οι δυο πάσχουν από τη μεσογειακή αναιμία, να κάνουμε γενετική θεραπεία στο έμβριο, παίρνοντας ένα κύτταρο μονάχα, τροποποιώντας, και τους δίνουμε παιδί που δεν θα έχει η μεσογειακή αναιμία.
Όσο εδώ τα πράγματα φαίνονται πολύ θετικά. Ναι, κύριε Σασίδη.
Κάτι ανάλογο θέλω να προσθέσω. Ναι. Εκτός από την προσθήκη γονιδίου μέχρι τώρα, υπάρχει και η αφαίρεση. Έχει διαπιστωθεί σε μελέτες στις ΗΠΑ ότι ο αλκοολισμός, υποθέτουν και είναι υποθέσεις βάσιμες, ότι για τον αλκοολισμό ευθύνεται κάποιο γονίδιο. Μάλιστα. Στο μέλλον λοιπόν, αν είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε αυτό το γονίδιο, ίσως να απαλλάξουμε από τη μάστιγα του αλκοολισμού ένα μεγάλο κομμάτι της ανθρωπότητας. Αυτό ήθελα να προσθέσω.
Αυτό βέβαια είναι πολύ σχετικό. Μπορεί το αλκοολισμό να είναι και ένα πάθος χωρίς να υπάρχει το γονίδιο. Λέω τώρα και άλλες περιπτώσεις. Να μην είναι μόνο μηχανική αντιμετώπιση των παθών.
Ναι, ναι. Από μελέτες διαπίστωσαν ότι, μάλιστα, ο αλκοολισμός χαρακτηρίζει οικογένειες.
Ναι. Και έτσι από αυτή την έννοια θα λέγαμε ότι και ένας που κάνει κάποιο άλλο λάθος είναι γονιδιακό το λάθος και πρέπει να το αφαιρέσουμε να σταματήσει το λάθος.
Προς Θεού, όχι.
Δεν το λέμε. Και ο πατήρ Βασιλείος Θερμός θέλει να κάνει μια παρέμβαση σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας.
Ναι,
πριν να πάμε στα παραπέρα.
Θέλω να πούμε ότι πολλές νόσοι είναι ψυχοσωματικές σήμερα, τουλάχιστον με τη γνώση που έχουμε για την αλληλεπίδραση αυτών των δύο πραγματικοτήτων, έτσι του ψυχισμού και του σώματος. Και ίσως, αν θέλετε, και με την εξέλιξη της ιατρικής από το μηχανιστικό στάδιο, στο οποίο έτσι κάθισε και κόλλησε για αρκετές δεκαετίες, στην έννοια της ψυχοσωματικής ολότητας. Επομένως, όπως με χάρη η έρευνα που γίνεται στη σχιζοφρένεια, επικεντρώνει στα βιοχημικά και γενετικά στοιχεία επίσης, δηλαδή και στο γονιδιακό υλικό, Παράλληλα, ένας άλλος χώρος, ο ψυχολογικός, ψυχαναλυτικός, διατυπώνει και αναθεωρεί συνεχώς τις δικές του θεωρίες για τη σχιζοφρενία. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν θα με εξέπληται εμένα εάν ένα γονίδιο προσέδιδε γενετική προδιάθεση προς τον αλκοολισμό, αλλά ξέρουμε ήδη με τα ψυχολογικά κριτήρια ότι σε ένα μεγάλο μέρος του, μια μεγάλη μερίδα των αλκοολικών υπόκειται κατάθλιψη, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, δεν θα ποτέ, ό,τι όσο και να προχωρήσουμε σε κανένα κλάδο, δεν θα ξεφύγουμε από τη διπλή πραγματικότητα, την ψυχοσωματική, για μεγάλο αριθμό νόσων. Τώρα, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα της γενετικής μηχανικής, πράγματι, μπορώ να υποθέσω, να φαντάζομαι, δεν είμαι σε αυτό το θέμα ειδικός, ότι θα υπάρξουν επιπλέον εξελίξεις θεραπευτικές μεγαλύτερες τα επόμενα χρόνια. Ίσως φτάσουμε σημείο να χαρούμε για την θεραπεία κληρονομικών ασθενειών. Και ως θεραπεία, το διευκρινίζω εδώ, δεν εννοώ την προγεννητική διάγνωση, γιατί αυτό είναι άλλο ζήτημα, θα το πιάσουμε μετά και δεν είναι και θεραπεία. Αλλά εννοώ την πραγματική θεραπεία, δηλαδή την, παραδείγματος χάρη, ζητήματα μεταθέσεων. Των μεταθέσεων μεταξύ των χρωματοσωμάτων, χάρη, ή άλλων ζητημάτων. Θα είναι σπουδαίο να χαιρετήσουμε τη θεραπεία αυτών των νόσων, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι θα είναι κάτι ανάλογο με την θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων, με τα αντιβιωτικά. Από την άλλη όμως, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την ιστορία της επιστήμης και μάλιστα των θετικών επιστημών, στις οποίες και ανήκει αυτού του τύπου η έρευνα, ότι κάθε πρόοδος είχε πάντα και τις παρενέργειές της. Αυτό το έχουμε δει σε πολλούς άλλους κλάδους του επιστητού. Και είδαμε, παραδείγματος χάρη, πόσο συνέβαλε στην επίλυση του ενεργειακού ζητήματος η διάσπαση του ατόμου, αλλά είδαμε παράλληλα τι άλλο μπορούσε να κάνει η πυρηνική ενέργεια. Είδαμε πόσο συνέβαλε στην ανάπτυξη, την οικονομική και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου με η γενικότερη εκβιομηχάνηση και είδαμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δηλαδή, πάντα υπάρχει κάποια παρενέργεια η οποία, εάν δεν πιαστεί εγκαίρως και δεν δουλευτεί με ορισμένα κριτήρια, φαντάζομαι αυτά θα συζητήσουμε στη συνέχεια, πάντα μπορούν να υπάρξουν κίνδυνοι καινούργοι. Είναι καινούργιος δρόμος αυτός.
Σίγουρα. Λόγω της παρενέργειας δεν φοβόμαστε την πρόοδο. Αυτό είναι δεδομένο.
Ακριβώς.
Η παρενέργεια είναι δική μας ευθύνη. Το Τσέρνομπιλ είναι δική μας ευθύνη.
Ακριβώς.
Άρα, ως εδώ τα πράγματα φαίνονται πολύ θετικά. Δεν ξέρω, πριν να περάσουμε σε μια επόμενη θεματική, παράλληλη βέβαια, αλλά επόμενη, αν έχουμε κάτι να ολοκληρώσουμε για το θέμα της γενετικής μηχανικής. Ή τέλος να πάμε στα παραπέρα.
Μήπως, ναι, θα ήθελα εγώ να συμπληρώσω κάτι που είναι παρήγορο. Έρχεται να συμπληρώσει αυτό που έλεγε προηγουμένως ο γιατρός, ο κύριος Δημητρούλιας. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στη θεραπεία ακόμη και της μεσογειακής αναιμίας και άλλων νόσων που είναι ακόμη φοβερότερες από αυτές.
Τα εισάγκης ήδης και
ναι. Και θα ήθελα δύο λόγια να πω για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η έρευνα και πώς εργάζονται οι άνθρωποι για αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός. Μία καινούργια προσπάθεια που γίνεται τώρα, αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, είναι ότι παίρνουν κύτταρα από τους πάσχοντες ανθρώπους, τα καλλιεργούν εκτός σώματος και προσπαθούν να βάλουν τα υγιή από αρρώστους. Και προσπαθούν να βάλουν τα υγιή γονίδια μέσα σε αυτά τα άρρωστα κύτταρα. Και βρίσκονται τώρα στην προσπάθεια τα άρρωστα αυτά κύτταρα, τα οποία τα έχουν μετατρέψει σε υγιή, γιατί αρχίζουν και φτιάχνουν τα προϊόντα, τα υγιή τα οποία πρέπει να φτιάξουν, είναι στο στάδιο που προσπαθούν να τα ξαναβάλουν πίσω στον οργανισμό, οπότε να ενισχύσουν τον οργανισμό με υγιή κύτταρα. Και αυτό είναι το παρήγορο που πιστεύω και όλοι το πιστεύουμε, ότι αρκετά σύντομα θα έχουμε, τώρα το πόσο σύντομα αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά θα έχουμε λύση σε πάρα πολλά γενετικά προβλήματα.
Και πολύ ελπιδοφόρο είναι αυτό.
Πολύ ελπιδοφόρο.
Θα ήθελα να προσθέσω, αν μου δίνετε ο λόγος, ότι συμφωνώ και προσθέτω τούτο, ότι τα έμβρια μοιάζουν με τις ογκογόνες ουσίες και πολύ σύντομα θα μας ανοίξουν το δρόμο για να βρούμε λύσεις για τη θεραπεία του καρκίνου.
Πολύ είναι... πιθανό και περίπου. Ναι.
Τα πιο ωραία παραμύθια από όσα μου έχεις διηγηθεί, αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί, για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος, στις λίμνες, στο βορρά. Για τα παιδιά που χάθηκαν δράκου το πηγάδι στις τρίγλας της σπηλιά. Σε συμμορίες με ζητιάνους, σε αχυρώνες και σε αυλές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμόρους πειρατές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές. Για τα παιδιά που τα σειράν στις Αφρικής τις αγορές, εμπόροι και ληστές, και φοβισμένα και ορφανά στη Σμύρνη και στη Βενετιά τα πιάσαν. Με ένα φτιάρι κι ο άλλος λύνει το σκυλί. Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι.
Να πάμε στο θέμα, ας το πούμε την πιο απλή γλώσσα, της τεχνητής γονιμοποίησης. Λένε, εσείς λέτε κάποιο ειδικό ορισμό, δίνετε υποβοηθούμενοι, λέτε γονιμοποίηση. Θέλω να μου απαντήσουν και ο κύριος Δημητρούτσης αλλά και ο κύριος Αναστασιάδης, γιατί μέθοδο πηγαίνει μια γυναίκα και λέει θέλω να κάνω παιδί. Τι ακριβώς κάνετε τεχνικά, πολύ απλά, περιγράψτε μου τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιείτε.
Μάλιστα. Προϋπόθεση είναι η γυναίκα αυτή να παράγει οάρια. Εάν δεν παράγει, με τρόπους που μπορεί αργότερα και ο Δημητρούλης να πει, τη βοηθούμε να παράγει τα οάρια, κάτω από ένα συνεχή έλεγχο αυτής της οριμάνσεως των οαρίων της, που δεν είναι βέβαια οάρια, είναι θυλάκια, και αφού φτάσει σε κάποιο επίπεδο που κρίνεται από τις ορμονικές μετρήσεις αλλά και από τις υπερηχογραφικές μετρήσεις ότι είναι, ότι επήλθε η στιγμή, τότε κάτω από μια ελαφρά νάρκωση που μοιάζει με μέθη και με τελείως στήρα τεχνική, από τον κόλπο και με τη βοήθεια του υπερηχογράφου απορροφούμε το περιεχόμενο των θυλακίων.
Πόσα οάρια παίρνετε?
Όσα παράγει η γυναίκα. Μπορεί να παράγει και 4 και 5 και 10.
Είναι πολλαπλά δηλαδή. Πολλα... Δεν παίρνετε ένα οάριο μονάχα.
Υπάρχουν περιπτώσεις που παίρνουμε και ένα, γιατί η ηλικία και οι προϋποθέσεις των γυναικών δεν επιτρέπουν την παραγωγή περισσότερων.
Αλλά το συνήθες είναι πολλαπλά οάρια.
Ακριβώς. Το σύνολο μέσος όρος είναι 5 έως 7. Αφού λοιπόν γίνει η αναρρόφηση αυτή του περιεχομένου του θυλακίου, που προσδοκούμε μέσα σε αυτό να υπάρχει και το οάριο, από εκεί και πέρα παραδίδεται κάτω από στήρες συνθήκες στον κύριο Δημητρούλη, ο οποίος πλέον είναι υπεύθυνος για να αξιολογήσει, να διερευνήσει και να προχωρήσει πλέον στην γονιμοποίηση του πιθανού ορίου που περιέχεται στο υγρό.
Μάλιστα.
Αυτό.
Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Δημητρούλη, τι κάνει στη συνέχεια.
Βεβαίως. Αναζητώ μέσα στο θυλακιακό υγρό να βρω το οάριο.
Μάλιστα.
Ένα 85% αναβρίσκεται, γιατί πολλές φορές το θυλάκιο μπορεί να μην περιέχει το οάριο και είναι όπως έχουμε ένα αμύγδαλο που το βλέπουμε έξω και όταν το σπάσουμε είναι κούφιο. Ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας και με την διέγερση που της κάνουμε, γιατί η γυναίκα στην αναπαραγωγική της ζωή έχει πάνω από 10.000 θυλάκια που να δώσουν οάρια, άρα λοιπόν μας επιτρέπει να διεγείρουμε για να πάρουμε τα οάρια. Όλα τα οάρια δεν είναι όρημα και όλα τα οάρια δεν γονιμοποιούνται. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο έργο εδώ πέρα. Mm. Λοιπόν, παίρνουμε 5 οάρια. Από τα 5 οάρια αυτά τα παρακολουθούμε και βλέπουμε αν είναι γόνιμα, αν είναι όρημα, αν είναι υπόρημα, με διάφορες μεθόδες και με την τεράστια πείρα που έχουμε.
Ας φανταστούμε που είναι.
Είναι.
Μάλιστα.
Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε εκλαϊκεύσει και το σπέρμα του συζύγου.
Μάλιστα.
Πάντοτε η αρχή μου είναι από Θεού άρχεστε. Γι' αυτό όταν λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια προσπαθώ τη μέρα αυτή να γονιμοποιήσω τα οάρια, να νηστεύω, να προσεύχομαι και να επικαλούμε τη Θεία Φώτιση, ούτως ώστε να μην κάνω το Θεό, απλώς ένα απλό εργάτη επιστήμονα που παρακαλεί να βοηθηθεί με όλα τα επιστημονικά κριτήρια.
Μάλιστα.
χρειάζονται μόνο 50 με 100.000 σπερματοζωάρια, εφόσον γίνει το swim up, και εφόσον αφήσουμε στην τεχνική μήτρα, κάτω από συνθήκες τις ίδιες, θερμοκρασία, διοξίδιο το άνθρακος και οξυγόνο, να παραμείνουν τα οάρια από 4 με 5 ώρες.
Τεχνητή μήτρα είναι ένας χώρος όπου
ένας
τα βάζει.
Ένας χώρος που έχει θερμοκρασία του
σώματος. Για τσοκρατές μας τα λέει αυτό, μάλιστα.
Ναι, βεβαίως, να το εξηγήσουμε. Και, είναι στη θερμοκρασία του σώματος και όλες τις συνθήκες που θα έχει η γυναίκα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εκεί, ύστερα από 5 ώρες, ρίχνουμε 50 με 100.000 σπερματοζωάρια. Ενώ, αλλιώς θα ήθελε πάνω από 20 εκατομμύρια για να γονιμοποιήσει. Και ύστερα από 20 ώρες βλέπουμε εάν έχουν γίνει προπυρήνες, αν υπάρχει το fertilization, δηλαδή η γονιμοποίηση. Μετά τη γονιμοποίηση το αφήνουμε άλλες 24 ώρες, όπου αρχίζει η διαίρεση σε 2, 4, 8 και τα λοιπά κύτταρα. Τα αφήνουμε δηλαδή 48 ώρες και εφόσον έχουν γονιμοποιηθεί τα 5, οι κανόνες, η ηθική, είναι να βάλουμε 3-4, γιατί έχουμε τα προβλήματα που θα αναπτύξω. Τότε απλά και ανώδυνα με τον καθετήρα αναρροφώνται. Ο κύριος Αναστασιάδης ως ειδικός τα παίρνει με τον καθετήρα και απλά και ανώδυνα τα τοποθετεί στη μήτρα.
Όλα τα οάρια.
Όχι όλα, 3-4. Γιατί.
Μιλάμε για έμβρια πλέον, όχι οάρια.
Έμβρια πια.
Σχεδόν έμβρια με οάρια προς έμβρια.
Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 οάρια τα οποία τα γονιμοποίησαμε.
Έχουν γονιμοποιηθεί και τα 5. Ναι.
Και τα 5.
Μάλιστα.
Πόσα βάζουμε στη μήτρα της γυναίκας.
Βεβαίως. Βάζουμε 3-4.
Τα υπόλοιπα 2 τι γίνονται.
Τα κρυοφυλάσσουμε.
Πού τα κρατάτε.
Σε άζωτο 195 βαθμούς.
Και τι γίνονται αυτά τα 2.
Αυτά, αν αποτύχει η γυναίκα, θα έχουμε να την εξυπηρετήσουμε ως εξής. Να μην ξαναπάρει φάρμακα, να μην ταλαιπωρηθεί και στις μέρες που θα είναι μεταξύ 10η και 14η-18η να αποψύξουμε αυτά τα έμβρια και να τα βάλουμε.
Και εάν επιτύχει το πείραμα με τα 3, αυτά τα 2 τι τα κάνετε.
Τα 2 τα κρατάμε ύστερα από 2-3 χρόνια αν θέλει η γυναίκα να ξαναγονιμοποιήσει. Να κάνει παιδί.
Μάλιστα.
Αν δεν θέλει.
Ναι, κύριε.
Εάν δεν θέλει, είναι δικό της δικαίωμα του ζευγαριού που είναι. Ή να τα δωρήσουν, εάν θέλω, ή να μας δώσουν άδεια να γίνουν έρευνα.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε έμβρια τα οποία τα κρατάμε.
Κρυοφύλαξη. Να σε 195 βαθμούς κάτω από το.
Και υπάρχει περίπτωση να τα απορρίψουμε κιόλας κάποια στιγμή, αν δεν τα χρειαστούμε.
Αν θα το δώσουν το δικαίωμα εκείνη.
Μάλιστα.
Το ζευγάρι.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ μια πολλαπλή έκτρωση ή όχι.
Όχι, πού τη βλέπουμε την έκτρωση.
Γιατί, όπως είπε ο κύριος Αναστασιάδης, απορρίπτουμε έμβρια αυτή τη στιγμή.
Όχι, απορρίπτουμε, πού τα απορρίπτουμε.
Θανάπτωση εμβρίων, δεν είναι, όπως το είπατε.
Όχι, πώς.
Αν δεν χρειαστούν, τι γίνονται αυτά τα έμβρια.
Σας είπα ότι κάνουμε έρευνα. Μπορούμε να τα δώσει το ζευγάρι. Που ανοίγει.
Έρευνα πάνω σε ένα ζωντανό οργανισμό κάνετε.
Δηλαδή. Έρευνα, όχι, συγγνώμη. Έχει κανονιστεί. Ο ζωντανός οργανισμός είναι όταν είναι πάνω από 14 ημερών. Αυτά είναι 48 ημερών.
Άρα γεννάτε το θέμα. Το θέμα πότε αρχίζει να είναι ένα έμβριο, ζών έμβριων. Είναι οι 14 ημέρες ή είναι η στιγμή της σύλληψεως.
Το Warner Committee της Αγγλίας και της Αμερικής έχουν αποφανθεί ότι μετά από τη 14η μέρα δημιουργείται. Που να μπορούσε να πούμε ότι κάνουμε κακό και το σκοτώνουμε. Ενώ πριν.
Γιατί τις πρώτες 14 ημέρες δεν είναι έμβριο, τι είναι.
Δεν είναι ακόμα τις πρώτες 14 μέρες που να είναι ζωή.
Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Είναι ζωή ή δεν είναι ζωή.
Ζωή είναι από την αρχή.
Ακόμη την αρχή. Υπάρχουν και νομικά δεδομένα που λένε πότε είναι ζών.
Οι νομικοί, οι βιοειθικοί και οι. Έχουν αποφανθεί.
Μάλιστα.
Έχουν αποφανθεί.
Με ποια μέτρα. Τι είναι το 14 μέρες.
Γιατί είναι είναι πώς αυξάνεται.
Μάλιστα.
Όταν αυξάνεται και το σπίριτος, η ψυχή που μπαίνει μέσα.
Γιατί η ψυχή να μπει 14 μέρες και να μείνει από την πρώτη μέρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο, προβληματίζει όλους, αλλά οι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα έχουν δει ότι μετά τη 14η, δηλαδή μέχρι τη 14η.
Υπάρχει και αντίλογος επιστημονικός όμως, δεν είναι μονάχα αυτή η
Βιολογία δέχεται ότι η ζωή του ανθρώπου
η υπόσταση του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως. Και μάλιστα η προσωπικότητα, η σφραγίδα της προσωπικότητας μπαίνει ακριβώς τη στιγμή της συλλήψεως με τα γονίδια τα οποία έρχονται και συνδυάζονται μεταξύ τους. Δηλαδή η προσωπικότητα του ανθρώπου μπαίνει στο πρώτο του κύτταρο. Και η ζωή του αρχίζει από το πρώτο κύτταρο. Αυτό θα είναι. Αυτό θα εξελιχθεί σε άνθρωπο. Είναι άνθρωπος εν δυνάμει. Δεν είναι εν λειτουργία άνθρωπος. Τι λέει η βιολογία αυτό.
Βεβαίως,
λέει.
Μπορώ να σας απαντήσω όμως ότι η γονιμοποίηση γίνεται μέσα στη σάλπιγγα και παίρνει 4 με 5 μέρες να πάει στη μήτρα. Από τότε που θα πάει στη μήτρα, γιατί μπορεί να μην φτάσει ποτέ, να μην έχει ζωή και να αποβάλει η ίδια η σάλπιγγα, οι προσταγλανδίνες και διάφορες άλλες ουσίες που να μην το προωθήσουν προς τη μήτρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δηλαδή, ύστερα από 5-6 μέρες πηγαίνει στη μήτρα, όπου ξεκινάει.
Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
Μάλιστα,
ζωή,
αλλά το
η
θέμα...
Η ζωή του αρχίζει από το πρώτο κύτταρο. Μπορώ να σας πω και κάτι άλλο.
Ναι.
Τα πειράματα, στα οποία φυσικά δεν θα κάνουμε την κριτική αν είναι σωστά ή όχι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκ των προτέρων ότι δεν είναι σωστά, κάποιος Ιταλός Πετρούτσι έκανε, την ξέρετε φυσικά την περίπτωση, έκανε τεχνητή γονιμοποίηση στο Σολίνα, πήρε το κύτταρο, αυτό το πρώτο κύτταρο και το ανέπτυξε εκτός μήτρας 2 μήνες και έζησε το έμβριο. Έτσι, επομένως δεν ευσταθεί αυτό που λέτε.
Αυτό έχουν αποφανθεί, όχι εγώ. Ναι. Διεθνώς έχω αποφανθεί. Δεν το λέω εγώ. Για να κατέσουμε, δεν το λέω εγώ.
Από πλευράς βιολογίας.
Διεθνώς έχω.
Όχι, σας λέει τι λέει η βιολογία.
Ναι,
και αυτό μετράει πολύ. Άρα, τι αντίλογο μπορούμε να έχουμε, γιατί το θέμα είναι πιο ηθικό. Και σας είπατε ότι είναι έμβριο από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως, κύριε Νοσησιάδη.
Εγώ το πιστεύω ότι βεβαίως. Είναι έμβριο και εγώ πιστεύω και κάτι άλλο. Ότι ο Θεός μπαίνει ακριβώς τη στιγμή της συλλήψεως.
Δεν είναι την ψυχή του έμβριο. Άρα τότε. Τότε γιατί μιλάμε πια, Πάτερ Βασίλη, μιλάμε για μια έκτρωση ή όχι.
Πρέπει να πρέπει να αλλάξουμε τη λέξη.
Να αλλάξουμε τη λέξη. Σύμφωνα, δεν είναι χορολογία.
Δεν νομίζω να υπάρχει χορολογία.
Ούτε θανάτωση
εμβρίου. Θανάτωση εμβρίου, ναι. Εάν θανατωθεί μετά από τα 3 χρόνια, μετά από τα 4, δεν ξέρω πότε, είναι μια θανάτωση εμβρίου. Αυτή τη στιγμή που το βάζετε στην κατάψυξη, δεν είναι θανάτωση εμβρίου.
Όχι,
το έμβριο περιμένει. Ωραία, δεν είναι θανάτωση. Θανάτωση θα είναι από τη στιγμή. Χειμερή ανάρκη, εντάξει. Από τη στιγμή όμως που μπει για να γίνει πείραμα το έμβριο αυτό, είτε αφαιθεί να θανατωθεί, από εκεί και πέρα μιλάμε για θανάτωση εμβρίου. Δεν θα το έλεγα έκτρωση. Γιατί όχι, ήδη δεν
όχι,
είναι
ναι,
στην
δεν είναι
μήτρα.
Δεν έχω άλλο όρο, γι' αυτό το είπα.
Σαν ορολογία δεν νομίζω ότι είναι μεθυκό
όρο.
Όχι, δεν το παραδέχουμε για έκτρωση.
Όχι, είναι θέμα ορολογία. Όχι, περνάμε.
Είναι θανάτωση εμβρίου από τη στιγμή που πεθάνει το έμβριο εκτός μήτρα.
Άρα το πρόβλημα είναι τρομερά ηθικό τώρα. Πατέρα Βασίλη, τι έχει νομίζει.
Ναι, πράγματι καταρχήν θέλω να πω ότι. Εκφράζω την τη χαρούμενη έκπληξή μου, διότι ακούω ένα γυναικολόγο να παραδέχεται ότι πρόκειται για έμβριο από τη στιγμή της συλλήψεως. Δεν έχω συνηθίσει τέτοιες παραδοχές από μευτήρους γυναικολόγους. Τώρα, από εκεί και πέρα ίσως μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορεί και να μην καταλήξουμε, όπως δεν έχουν καταλήξει και οι διάφοροι φορείς που ασχολούνται με το θέμα, και όχι μόνο επιστημονική, σε διάφορες χώρες, γι' αυτό και υπάρχει διχογνωμία γύρω από το θέμα των εκτρώσεων. Δεν είναι λυμένο το ζήτημα, φυσικά. Γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η σύγκρουση διεθνώς. Εφόσον τα χρωματοσώματα είναι 46 και πριν τις 14 μέρες και μετά, δεν νομίζω υπάρχει καμία αμφιβολία, για μένα τουλάχιστον, ότι πρόκειται για άνθρωπο. Και από εκεί πέρα τα ηθικά ζητήματα πράγματι μπαίνουν πάρα πολύ έντονα και νομίζω πρέπει να τα επεξεργαστούμε. Θα έλεγα απλώς έτσι επιγραμματικά ότι επειδή τα προβλήματα αυτά που παρουσιάστηκαν με αυτές τις εξελίξεις της ιατρικής και της γενετικής είναι πολύ μεγάλα και καινούργια και εισέβαλαν γρήγορα, ραγδαία και κατακλυσμικά και είναι και πρωτοφανή, πρώτη φορά τα συναντούμε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις αρχές με τις οποίες θα τα αντιμετωπίσουμε, ποια θα είναι τα κριτήριά μας. Και κατ' εμέ οι αρχές είναι αρκετά παλιές. Όσο και τα προβλήματα είναι καινούργια. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη αρχή θα ήταν η φιλάνθρωπη στάση της Εκκλησίας, η στάση γεμάτη αγάπη και κατανόηση του πόθου ενός ζευγαριού για να αποκτήσουν παιδί. Αυτή είναι μια αρχή. Μια δεύτερη αρχή είναι ο σεβασμός της ζωής. Μια τρίτη αρχή, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, του ανθρωπινού όντος, και μια τέταρτη, ο σεβασμός ψυχικής ισορροπίας. Πιστεύω ότι όποια λύση δοθεί θα πρέπει να καλύπτει και τις τέσσερις αρχές. Να μην παραβιάζει καμία. Εάν πρόκειται να παραβιαστεί κάποια, θα περιβιαστεί η υποδεέστερη. Αυτή η οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να υποτεχθεί σε μία άλλη. Θα δούμε ίσως, θα φανεί στη συνέχεια. Τι εννοώ.
Πάτερ Βασίλη, μπορώ να κάνω έτσι, θέλω να γίνει ένας διαχωρισμός. Είπατε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν 46 χρωμοσώματα, είναι άνθρωπος. Όχι, δεν είναι άνθρωπος. Άνθρωπος είναι το τέλειο όταν βγει από τη μήτρα. Στα 46 χρωματοσώματα είναι η αρχή του ανθρώπου, το θεμέλιο του ανθρώπου, αλλά όχι άνθρωπος. Μιλάμε για άνθρωπο από τη στιγμή που όταν μπορέσει να βγει από τη μήτρα είναι βιώσιμος, όταν έχει σχηματιστεί πλήρως. Τα 46 χρωμοσώματα δεν είναι άνθρωπος. Είναι το θεμέλιο του ανθρώπου, αλλά δεν είναι άνθρωπος ακόμη.
Ναι, νομίζω ότι δεν είναι απλό θέμα διαφοράς ορολογίας. Νομίζω ότι υπάρχει σημαντική διαφορά. Καταρχήν είπατε στους ίδιους ότι ο Θεός κάτι του βάζει τότε με τη σύγκληση, την ψυχή. Για μας, από τη στιγμή που η ψυχή ενώνεται με το σώμα του ανθρώπου τέλος πάντων και αρχίζει να υπάρχει ψυχή, δεν μπορεί να υπάρχουν ψυχές, έτσι δημιουργείται εκ του μηδενός, από τη στιγμή εκείνη μιλάμε για άνθρωπο. Τώρα, ποιο κριτήριο θα βάλουμε. Συγγνώμη, όχι, της ψυχοσωματικής ολότητας. Όταν η μητέρα χαίρεται, το παιδί χαίρεται μέσα στην κοιλιά της. Και όταν η μητέρα λυπάται, το παιδί λυπάται ή φοβάται ανάλογα. Υπάρχει μια ψυχοσωματική ολότητα που λέγεται άνθρωπος. Εάν βάλουμε ως κριτήριο την έξοδο από τη μήτρα, ποιο θα είναι το ακριβές κριτήριο, ότι βγήκε από τη μήτρα το παιδί με τον τοκετό. Τότε, αν δεν πάρει αμέσως ανάσα και έχει σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, τι θα γίνει, δεν είναι άνθρωπος μέχρι να ανασάνει. Και όταν η μητέρα έρχεται παραδείγματος χάρη και ζητάει μια έκτρωση στο δεύτερο μήνα, άσχετα τώρα, μιλάμε για μια γενική, μια διακοπική ίσως, την κάνουν κάποιοι όσοι την κάνουν. Εάν τη ζητήσει αμέσως με την έξοδο του παιδιού, να θανατωθεί το έμβριο αυτό.
Ναι, είδατε, εδώ είναι το μπέρδεμα ίσως, που πρέπει να το διασαφηνίσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές. Τη διαφορά μεταξύ του εμβρίου και του ανθρώπου. Πιστεύω ότι υπάρχει σαφής διαφορά. Και ίσως εδώ οι κύριοι καλεσμένοι να το ξεχωρίσουν αυτό, αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ του εμβρίου και του ανθρώπου.
Εγώ θα ήθελα να το ξεχωρίσω.
Υπάρχει.
Ένα λεπτό.
Παρακαλώ.
Ναι.
Όσο διαφορά έχει ο γέρον από τον έφηβο.
Είναι μια φάση ζωής. Άνθρωπος είναι από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο του κύτταρο, επιστημονικά. Άνθρωπος είναι. Αλλά περνάει από ορισμένα στάδια. Το πρώτο κύτταρο είναι το πρώτο στάδιο. Από εκεί και πέρα έχουμε διάφορα άλλα
στάδια. Μιλάμε για άνθρωπο από το πρώτο κύτταρο.
Άνθρωπο εν δυνάμει. Άνθρωπος είναι.
Συγγνώμη. Νομίζω ότι η ορολογία είναι καθαρά τεχνική και ιατρική και αυτή παγιδεύει. Όταν στην ιατρική λέμε ανατομική του ανθρώπου, εννοούμε από τον νεογνώ και μετά.
Μάλιστα.
Για το έμβριο λέμε εμβριολογία.
Είπατε ότι το έμβριο αισθάνεται και καταλαβαίνει. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αυτό που δεν είπα προηγουμένως και δεν τόνισα είναι το εξής. Ότι τα στεμ κύτταρα και το νευρικό σύστημα στο έμβριο, στο γούμε, ξεκινάνε μετά τη 14η μέρα. Να λοιπόν μια διαφορά. Δεν αισθάνεται, δεν έχει το νευρικό σύστημα δημιουργήσει ακόμα και ίσως οι ειδικοί που ασχολήθηκαν με αυτή την ονομασία μετά τη 14η μέρα να έχουν δίκιο, γιατί το νευρικό σύστημα αρχίζει από τη 14η μέρα. Αυτό ήθελα να προσθέσω.
Συγγνώμη, υπάρχει ενδυνάμει. Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά υπάρχει ενδυνάμει το νευρικό σύστημα που μετά το βλέπετε να πτήσετε τη 14η μέρα. Δεν είμαι γιατρός.
Ναι, υπάρχει. Μέχρι τότε δεν αισθάνεται όμως.
Μα υπάρχει ενδυνάμει. Το δεν αισθάνεται είναι πολύ σχετικό.
Δεν ήταν για μένα αυτό το κριτήριό μου, το αν αισθάνεται ή όχι. Εγώ είπα από την αρχή ότι άλλο είναι το κριτήριό μου.
Μάλιστα. Αυτό ήθελα να προσθέσω.
Το κριτήριό μου είναι από τη στιγμή που υπάρχει η ψυχή του ανθρώπου. Έτσι.
Είναι η ψυχή τότε ή μπαίνει μετά. Πότε είναι η ψυχή, όταν γίνεται η σύλληψη. Τότε, την πρώτη μέρα.
Δεν εξαρτηθεί από τον ευρυκό
σύστημα. Το ξέρουμε, έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Yes.
Το θεϊκό, το μυστήριο τη συλλήψεω
και το ξέρω. Δεν είναι
αποθεολογικό.
Αποθεολογική, με τον πατήρ Θεό, είπα λίγο και εσεί προηγουμένω. Είχα ένα ερώτημα πώ. Είναι αυτοί οι οποίοι λέγονται ότι στην 14η μέρα εισέρχεται η ψυχή, δεν ξέρω. Θα ήθελα να την κάνω πάλι την ερώτηση αυτή. Είπατε στις 14.
Δεν είπα για ψυχή, είπα το νευρικό σύστημα.
Όχι, προηγουμένως είπατε η ψυχή. Δεν ψυχή υπάρχει. Πότε. Δεν ξέρω. Είχατε πότε. Πει κάτι, 14. Όχι, δέχονται, αλλά ποιοι δέχονται
ψυχή. Όχι, δεν είπα
για ψυχή. Όχι, καλά,
μιλήσατε για 14 μέρες και σας ρωτάει ποιοι είναι αυτοί που το λένε.
Όχι, και ψυχή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Νομίζω από πλευρά χριστιανική θεωρήσεω και ορθοδόξου χριστιανική θεωρήσεω το θέμα. Δεν τίθεται υπό συζήτηση. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος άμα τη συλλήψει όπως ελέγχθη προηγουμένως. Αυτή είναι καθαρά η ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία και μάλιστα
αν θέλετε, έχει ως βάση και την χριστολογική διδασκαλία ότι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος εκ ψυχής λογικής και σώματος, άμα τη συλλήψει υπό τη Θεοτόκου. Άμα σάρξ, άμα θεολογού σάρξ, έμψυχος λογική και νοερά. Είναι σαφής η διδασκαλία της Εκκλησίας. Επομένως, επ' αυτού δεν υπάρχει αποπολία. Από πλευράς ιατρικής
αρμόδιας. Εννοεί ο κύριος καθηγητής.
Και κατά συνέπεια, εφόσον ο ίδιος ο Θεάνθρωπος είναι τέλειος άνθρωπος εκ ψυχής λογικής και σώματος. Το τέλειον του ανθρώπου, άμα τη συλλήψει, σημαίνει ότι είναι άμα τη συλλήψει. Τέλειος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος άμα τη συλλήψει. Άλλο αν δεν έχει ανεπτυγμένα όλα τα, όπως είπατε, δεν είναι θέματα. Επομένως είναι ψυχοσωματική ύπαρξη. Τερματισμός της ζωής του εμβρίου. Μιας, δύο ώρων, τριών, πέντε, δέκα, δεκαπέντε ημερών, δεν πάβει να είναι θανάτωση ανθρώπου.
Και εγώ έτσι το καταλαβαίνω και θέλω να πω λίγο παραπέρα την ερώτηση, να ρωτήσω κάτι πολύ εξειδικευμένο. Ας φανταστούμε ότι δεν απορρίπτω κανένα έμβριο. Ας φανταστούμε ότι τα πέντε γονιμοποιηθέντα τα δέχεται όλη η γυναίκα, λέω τώρα, ή τα τρία. Δεν απορρίπτω τίποτε. Έστω αυτά τα τρία που πήρα και τα τρία και απόλυτα πέτυχαν και τα τρία και τα βάζω μήτρα γυναίκα, θα κάνει τρίδημα. Η μέθοδος μόνη της έχει κινδύνους που δεν τους έχει μια κανονική γονιμοποίηση. Δηλαδή και αυτή καθ' αυτή η μέθοδος πια, που τα βάζω μέσα στη μήτρα της γυναίκας. Αυτή η πορεία μήπως έχει πρόσθετους κινδύνους, γιατί διάβασα κάτι στατιστικές που λέει μόνο το 16% επιτυγχάνει από αυτή τη μέθοδο.
Εκεί θέλω να απαντήσω ότι τα τρία που βάζουμε έχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό να γίνουν τρίδημα, ένα 15%. Άρα, ένα 20% να γίνουν δίδυμα και το πιο πολύ να γίνει.
Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος και τα γονιμοποιηθέντα από τα βάση μήτρα να μην γίνουν. Ποια ευθύνη υπάρχει, ιατρική δηλαδή. Ποια ιατρική ευθύνη υπάρχει. Ενώ για τρίδημα που είναι κανονικά κυοφορημένα υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος όσο αυτά τα τρίδημα.
Όχι, δεν διαφέρει. Μια γυναίκα που έπαιρνε φάρμακα και συνέλαβε χωρίς την εξωσωματική γονιμοποίηση και έκανε τρίδημα, μάλιστα, δεν διαφέρει με μια γυναίκα που έκανε εξωσωματική και έκανε και
συνέλαβε τρίδημα. Σύμφωνοι σε αυτό. Αλλά εδώ πέρα τα τρία οάρια είχαν μια άλλη διαδρομή που δεν την έκαναν τα κανονικά γονιμοποιηθέντα οάρια μέσα στη μήτρα της.
Σε αυτό φταίει η μήτρα. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε μια άλλη γυναίκα.
Αυτό το ψάχνω, το ρωτάω.
Απαντάω. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε μια άλλη γυναίκα, μάλιστα, η οποία θα συνανάβαινε και αυτόματα θα απέβαλε.
Κυρία Αγγελτή, έχετε να πείτε κάτι σε αυτό το σημείο, αν έχετε να πείτε κάτι.
Όχι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Ο κύριος Αναστασιάδης.
Ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Δημητρούλης, ότι η τύχη των εμβρίων αυτών είναι κοινή με την τύχη οποιοδήποτε εμβρίου.
Δεν υπάρχει πρόσθετος κίνδυνος λόγω της μεθόδου.
Όσον αφορά τα έμβρια.
Τα έμβρια, μάλιστα.
Όχι.
Μάλιστα.
Όχι.
Καλά, πάντως αυτό είναι εξειδικευμένο πια. Αλλά τα απορριφθέντα παραμένουν απορριφθέντα. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πάντως.
Μια μικρή αλλαγή της ροής του προγραμματός μας. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη του ακουστικού μας τον πολύ σεβαστό μας πατέρα Σαράντη Σαράντο. Την ευχή σας, παππούλη. Πάτερ Σαράντη, με ακούτε?
Σας ακούω, πώς.
Την ευχή σας να έχουμε.
Και τη δική σας.
Θελήσατε να κάνετε μια παρέμβαση, να σας ακούσουμε με πολύ χαρά.
Καταρχήν σας παρακαλώ να διαβάσετε στους εκλεκτούς όντως καλεσμένους σας τους χαιρετισμούς μου. Ακούω την εκπομπή και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα από επιστημονικής πλευράς και από ανθρωπιστικής. Και η εκπομπή αυτή καλύπτει ένα πολύ μεγάλο θέμα και ένα πολύ σοβαρό. Εγώ βέβαια δεν έχω επιστημονικές γνώσεις ιατρικές και ήθελα να καταθέσω κάτι από την εμπειρία μου ως πνευματικό.
Μάλιστα.
Τα τελευταία χρόνια έρχονται πολλές γυναίκες στην εξομολόγηση πανικόβλητες, γιατί ο γιατρός ο μαιευτήρας τις ζητάει να κάνουν προγεννητικό έλεγχο. Και επομένως το γεγονός αυτό το μεγάλο της γεννησίου συνδυάζεται πάρα πολλές φορές καταρχήν με τον πανικό που τους συμβάλλει ο γιατρός. Και ενώ θα έπρεπε να χαρούν το γεγονός αυτό, αρχίζει όλη αυτή η εξαίρετη διαδικασία της κοιήσεως, της κοιοφορίας, με το φόβο που τους συμβάλλει ο γιατρός. Έχω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό που είναι πολύ πρόσφατο. Μια κυρία εδώ στο Μαρούσι γέννησε ένα υγιέστατο παιδάκι, το δεύτερο. Όταν όμως έμεινε έγκυος το δεύτερο αυτό παιδάκι, Ο γιατρός ζήτησε να κάνει προγεννητικό έλεγχο. Έκανε την απλή εξέταση την αιματολογική και ο γιατρός της είπε ότι βλέπει πρόβλημα. Γι' αυτό θα έπρεπε να κάνει αμνιοκέντηση. Η κυρία όμως είπε όχι, διότι έχω πικράν εμπειρία από την προηγούμενη κυοφορία μου. Και εφόσον και δεν δέχτηκε την αμνιοκέντηση και τελικά το παιδάκι βγήκε υγιέστατο. Τι είχε γίνει προηγουμένως? Πριν από 5 χρόνια είχε μείνει έγκυος, ενώ παιδευόταν επί 7 χρόνια πρωτύτερα να κάνει παιδί. Λοιπόν, δηλαδή αυτή η κυρία παντρεύεται, καθυστερεί 7 χρόνια να κάνει παιδί, επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα, και μετά από τα 7 χρόνια έρχεται το παιδί. Ο γιατρός της ζητάει να κάνει προγεννητικό έλεγχο στο πρώτο. Κάνει την αιματολογική εξέταση και βρίσκεται κατά την εκτίμηση του γιατρού πρόβλημα και της προτείνει να κάνει αμνιοκέντηση στο πρώτο επαναλαμβάνω παιδί. Η κυρία αυτή, επειδή έχει λαχτάρα να κάνει παιδί, δεν δέχεται αμνιοκέντηση και επειδή ταυτόχρονα πιστεύει ότι οτιδήποτε και αν προκύψει στην κυοφορία και στη γέννηση είναι διατεθειμένη να έχει ένα παιδάκι. Δεν ακούει τον γιατρό λοιπόν και το παιδάκι βγαίνει υγιέστατο. Βέβαια αυτό συνέβη και τη δεύτερη φορά. Θα μου πείτε ίσως ότι θα μου πούν κάποιοι ίσως ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, όμως δεν είναι μεμονωμένο. Έχουμε και άλλη μια κυρία από την πολιτεία, γέννησε πρόσφατα το 4ο παιδάκι και επειδή βρίσκεται σε λίγο προχωρημένη ηλικία, το λίγο προχωρημένη είναι γύρω στα 38. Ο γιατρός ζήτησε να γίνει αμνιοκέντηση, η κυρία δεν δέχθηκε, όλο το συγγενικό περιβάλλον όμως, το οποίο αποτελείται από τους πλουσίους της πολιτείας, την πίεζαν να κάνει αυτό που τη θέλει ο γιατρός. Η ίδια και ο σύζυγός της δεν δέχτηκαν και το παιδάκι που έχει γεννήσει είναι υγιέστατο. Όταν άκουσα αυτό το γεγονός, πατέρα Κωνσταντίνε, θυμήθηκα και πολλά άλλα τα οποία αυτά τα τελευταία χρόνια κατά καιρούς μας καταθέτουν οι κυοφορούσες μητέρες και θλίβομαι πάρα πολύ γιατί στο τόσο ταλέπορο έθνος μας, αντί να ενθαρρύνονται οι μητέρες και οι γυναίκες γενικώς να βρίσκονται μέσα στις προδιαγραφές τους, τις μητρικές, όμως με έναν άλλον τρόπο, δεν θα έλεγα κακοπροαίρετο, αλλά μπας περιπτώσει με έναν άλλο τρόπο, εξωθούνται οι μητέρες από τη φοβία σε μια σκέψη ή και πραγμάτωση εκτρώσεως.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Αν λάβουμε υπόψη μας τα δημογραφικά δεδομένα του τόπου μας, νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσεκτικοί οι γιατροί μας. Δεν μπορώ να κατηγορήσω, αλλά ως πνευματικός θλίβομαι πάρα πολύ όταν καθημερινά σχεδόν βρίσκουμε τέτοια περιστατικά και αρχίζουν πλέον, όπως ακούσαμε και στον Γκάλο που εσείς κάνατε, να περνάει το μήνυμα και η άποψη και στις νέες κοπέλες και στις μεγαλύτερες γυναίκες ότι πρέπει να κειμενόμεθα ανάμεσα στον προγεννητικό έλεγχο και στην επικείμενη, εάν χρειάζεται, έκτρωση όταν τα δεδομένα τα ιατρικά είναι κατηγορηματικά. Επιτρέψτε μου, αν δεν σας καθυστερώ, να πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα συνδυάζω με αυτά που λέει ο Άγιος Γέροντας Πατήρης στην Οσπόποβιτς, κάνοντας μια κριτική του ευρωπαϊκού πολιτισμού και λέει ότι ο σύγχρονος ευρωπαίος άνθρωπος με αυτή την έπαρση και την αλεζονία του αλαθήτου, καταρχήν του παπικού και κατ' επέκταση διαδεδομένου μέσα σε όλον τον ευρωπαϊκό κόσμο, κάθε Ευρωπαίος έχει το αλάθητο σε ένα βαθμό. Ο Ευρωπαίος λοιπόν άνθρωπος έδιωξε το θεάνθρωπο και βασίζεται μόνο στη δική του πεπερασμένη και περιορισμένη εκτίμηση. Και λέει ο Άγιος Γέροντας ο πατήρ Ιουστίνος ότι αυτό το πράγμα δεν το έκαναν ούτε οι Ασιάτες ούτε οι Αφρικανοί, αλλά βάζουν σε μια προτεραιότητα οι αλλόθρησκοι, Ασιάτες και Αφρικανοί, βάζουν σε προτεραιότητα την δική τους πίστη, το κορανιό τους, ξέρω εγώ, ή τις βέδες ή τα ιερά τους κείμενα, βασίζονται σε αυτά, πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός και είναι περισσότερο εμπιστευμένοι στο Θεό παρά στην ουμανιστική, ανθρώπινη, περιορισμένη εκτίμηση των πραγμάτων. Δεν ξέρω πώς θα ακούτε αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα τονίσατε και μέσα από τη πνευματική σας εμπειρία, ειδικά για το θέμα του προγεννητικού ελέγχου που γίνεται υποχρεωτικός, και να τονίσω κάτι ακόμη. Χωρίς να επισημάνουν τους κινδύνους που έχει η ίδια εξέταση του προγεννητικού ελέγχου να υποστεί βλάβη το έμβριο. Αυτό δεν το τονίζει κανείς.
Αυτά μας τα πούν και οι γιατροί.
Να μας το πούν εκείνοι, αλλά υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Του κρύβουν αυτό. Μάλιστα. Μια άλλη ιστορία είναι αυτή.
Ναι.
Παππούλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ την ευχή. Την ευχή.
Έχουμε όμως τη χαρά να ακούμε και έναν με ευτήρα να λέει τη γνώμη του πάνω σε αυτά τα θέματα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τιμανίδη. Κύριε Τιμανίδη, καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ.
Κύριε Τιμανίδη, πήραμε αφορμή από ένα συνέδριο περιγενετικής ιατρικής που έγινε στον Άπλιο πριν από λίγους μήνες.
Μάλιστα.
Βέβαια, εμείς δεν ξέραμε τότε τις ανακοινώσεις που έγιναν. Βγήκε τώρα ένας τόμος και δημοσιεύτηκαν οι ανακοινώσεις. Και μέσα σε αυτές τις ανακοινώσεις υπάρχει μια ανακοίνωση που έχει τον τίτλο «Εκλεκτική διακοπή της κοίησεως σε τρίδημο κοίηση μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση», όπου στην ανακοίνωση μέσα γίνονται διάφορες αναλύσεις το ποιο παιδί πρέπει να απορριφθεί. Και οι επιλογές είναι το μικρότερο, αυτό που είναι σε μια δύσκολη στάση κτλ. Και εδώ μιλούμε πια για μια επιλεκτική διαδικασία θανατώσεως βρεφών. Πώς αξιοποιείται όλη αυτή την ιστορία?
Κοιτάξτε, η ενέργεια αυτή ονομάζεται στη γλώσσα της μευτικής μείωση. Δεν αφορά μόνο τα τρίδημα, γενικά πολύδημες κοίησεις, τις οποίες βλέπουμε σαν αποτέλεσμα της πολλαπλής γονιμοποιήσεως εμβρίων και της πολυδήμου κοιήσεως που ακολουθεί, να γίνεται μείωση των εμβρίων. Δηλαδή αποφασίζεται η θανάτωση ενός ή περισσότερων εμβρίων για να επιβιώσουν τα υπόλοιπα. Αυτή βέβαια είναι μία πράξη αυθαίρετη, γιατί η κοίηση, η πολυδύναμος κοίηση, οπωσδήποτε είναι μία κοίηση υψηλού κινδύνου, δηλαδή μία γυναίκα η οποία έχει 3 παιδάκια υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για την κοίηση αυτή, 4 περισσότερο και ούτω καθεξής. Και έτσι αυθαίρετα λαμβάνεται η απόφαση να εκτελεστούν ή να θανατωθούν ένα ή περισσότερα έμβρια.
Μάλιστα. Αυτό που έχετε σε κριτική βέβαια, και εγώ ξαφνιάζομαι από την κριτική, χάρηκα γι' αυτό, την κάνει μια καθημερινή εφημερίδα με έναν τρόπο πάρα πολύ πραγματικά που το λέξει από τα δόντια. Δεν το περίμενα αυτό τουλάχιστον. Γιατί, άρα θίγεται και κάτι κοινωνικό από ό,τι φαίνεται.
Ναι, όπως το ακούτε.
Μάλιστα.
Είναι ακατανόητο. Μάλιστα. Να λαμβάνεται η απόφαση και εμψυχρό να εκτελείται ένα ή δύο.
Μάλιστα.
Εμβρία, δηλαδή ζωές.
Μάλιστα.
Διότι το έμβριο στη φάση αυτή που γίνεται η μείωση είναι μια κανονική ζωή η οποία κινείται με όλους τους βιολογικούς ρυθμούς που έχει ένας έμβιος οργανισμός.
Μάλιστα.
Και οπωσδήποτε η όλη ιστορία, εκτός από τις ηθικές και τις ιατρικές διαστάσεις, έχει και ψυχολογικές διαστάσεις που ρωτάει κανείς πώς είναι δυνατόν αυτό το ζευγάρι το οποίο για να καταφύγει στην εξωσωματική γονιμοποίηση θα πει ότι για χρόνια δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί και τώρα με την βοήθεια αυτής της μεθόδου μένει έγκυος και έχει, σε αυτό το παράδειγμα που είπατε, μία τρίδημη κοίηση.
Μάλιστα.
Με ποια δύναμη θα αποφασίσει αυτό το ζευγάρι να πάει να εκτελέσει το ένα από αυτά τα 3 παιδάκια?
Εδώ είναι το μεγάλο ηθικό πρόβλημα πια.
Εγώ προσωπικά μια τέτοια περίπτωση ενός ζευγαριού, το οποίο ήταν πρόσφατα και στο όριο για να αποκτήσουν παιδιά, Έγινε η όλη η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και απέκτησε τρίδημα και της ετέθη από το κέντρο που έκανε την εξωσωματική γονιμοποίηση η ερώτηση. Λοιπόν, και ερωτώ τώρα πώς αυτό το ζευγάρι που τόσα χρόνια προσπαθούσε και δεν ερχόταν εγκυμοσύνη και ήρθαν, τους έδωσε την ευλογία ο Θεός να αποκτήσουν τρίδημα. Πώς πήραν την απόφαση, παρόλο ότι εγώ τους συμβούλευσα ότι οπωσδήποτε είναι μια κοίηση υψηλού κινδύνου, αλλά οπωσδήποτε θα την προσπαθήσουμε, θα την βοηθήσουμε και έχει ο Θεός.
Μάλιστα.
Πώς πήραν την απόφαση να σκοτώσουν, να θανατώσουν, γιατί περί αυτού πρόκειται, του ενός παιδιού.
Μάλιστα. Κύριε Τιμπανδίνη, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ποιες είναι οι πιθανότητες να υποστεί βλάβη το παιδί κατά τη διαδικασία του προγενετικού ελέγχου?
Κοιτάξτε, θέλω να τελειώσουμε πρώτα αυτό το,
μάλιστα, ναι,
αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Το οποίο όταν το δει κανείς είναι τόσο συγκλονιστικό ώστε δεν μπορεί να το ξεχάσει. Η όλη διαδικασία γίνεται με τον υπερηχογράφο. Βλέπουμε δηλαδή τα έμβρια μέσα στη μήτρα να κινούνται και βλέποντάς τα, τη μορφολογία τους και την τοπογραφία τους, αποφασίζει ο γιατρός που θα κάνει τη μείωση, δηλαδή τη θανάτωση του εμβρίου με μία βελόνη παρακεντήσεως, διαλέγει το έμβριο που θα θανατώσει, περνάει τη βελόνα, το καρφώνει.
Μάλιστα.
Όπως ακριβώς γίνεται με τον ψάρο του Θεκά που καρφώνει το θύμα του το ψάρι.
Μάλιστα.
Εάν το δείτε δε στην οθόνη τη στιγμή που γίνεται το κάρφωμα της βελόνης στο έμβριο, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Είναι όπως το ψαράκι που τρέμει στο βέλος του ψάρου του Θεκά, το ίδιο σπαρταράει και το μικρό αυτό έμβριο.
Και εγώ το ακούω σαν συγκλονιστικό γεγονός, έστω με το άκουσμα μόνο, κύριε Τιμπανδίνη.
Ναι, σας λέω ότι μια φορά να το δει κανείς, να δει τη διαδικασία αυτή, δεν πρόκειται να την ξεχάσει για όλη του τη ζωή, διότι αυτά τα πράγματα φαίνονται στην οθόνη. Τα βλέπει κανείς. Δεν είναι όπως η έκτρωση που είναι κάτι τυφλό.
Μάλιστα.
Γίνεται ό,τι γίνεται, υποφέρει το έμβριο, αλλά δεν το βλέπει ο γιατρός που κάνει την έκτρωση. Εδώ γίνεται θανάτωση εν ψυχρό στην οθόνη. Και θέλω ακριβώς έτσι να δώσω αυτήν την εμπειρία και στους ακροατές του σταθμού για να δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο έτσι επιπόλαια και τόσο απλά όπως μπορεί κανείς να τα περιγράψει ή να τα στηρίξει πάνω σε ορισμένες σκέψεις οι οποίες είναι σκέψεις του μυαλού του ανθρώπου.
Αλλά όλα αυτά πείθουν τον κόσμο, βλέπετε, και δεν γίνονται αυτές οι αναλύσεις που μας κάνετε τώρα. Και ο κόσμος δεν έχει πλήρη ενημέρωση πάνω στα θέματα. Γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή κι εμείς.
Καταλάβατε. Σας ρωτώ τώρα σε αυτό το ζευγάρι το οποίο. Γιατί είναι καλό να μιλάμε επί συγκεκριμένων, όχι θεωρητικά. Σε αυτό το ζευγάρι το οποίο ποθούσε μια ολόκληρη ζωή ένα παιδάκι. Τι επρόκειτο να αλλάξει, δεδομένου ότι είναι οικονομικός πάρα πολύ ευκατάστατη, αν μπούμε και αυτό, τέλος πάντων αυτό τον παράγοντα που μερικοί τον αναφέρουν, τι θα τους πείραζε κοντά στα δύο παιδιά να είναι και ένα τρίτο? Σας ερωτώ και ρωτάω τώρα που πέρασε ο καιρός και έγινε όλη η ιστορία, δεν θα έχει αυτό το ζευγάρι κάποια τύψη και κάποτε δεν θα πει όταν αυτά τα παιδάκια θα μεγαλώσουν, για κοίταξε, πώς θα ήταν αν ανάμεσα σε αυτά υπήρχε και ακόμα ένα άλλο παιδάκι που το σκοτώσαμε? Διότι έτσι καθαρά είναι τα πράγματα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη, δεν είναι μείωση, είναι θανάτωση. Μείωση λέγεται στη δική μας τη γλώσσα, είναι εκτέλεση σε ψυχρό.
Ευχαριστώ για την καθαρότητα των ορισμών. Απαντήστε μου όμως και στο άλλο το ερώτημα, τι κίνδυνοι υπάρχουν και διάρκεια του ελέγχου του προγενετικού να υποστεί βλάβη το ίδιο το βρέφος?
Κοιτάξτε να δείτε. Η κίνδυνη βλάβης είναι πολύ μικρή. Εάν ο γιατρός είναι καλά εκπαιδευμένος, η πιθανότητα κατά τον προγεννητικό έλεγχο που εκεί απλώς η βελόνα πάει στον αμνιακό σάκο και απορροφά μια ποσότητα υγρού για να εξεταστούν προγεννητικά τα κύτταρα, εκεί οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές. Έχουν βέβαια ανακοινωθεί στην βιβλιογραφία πολλοί τραυματισμοί εμβρίων που όταν γεννήθηκαν τα παιδιά είχαν ορισμένες ανομαλίες. Δεν είναι δηλαδή ένας κίνδυνος ο οποίος δεν υπάρχει, αλλά είναι μικρός σε σχέση με τον γιατρό ο οποίος είναι καλά εκπαιδευμένος να κάνει αυτή την δουλειά. Τώρα, επίσης ο προγεννητικός έλεγχος, και όταν λέμε προγεννητικό έλεγχο εννοώ την αμνιοκένδυση, έχει έναν άλλον μικρό κίνδυνο αποβολής, ο οποίος είναι περίπου 1-1,5 κατά άλλες στατιστικές 2% να προκληθεί αποβολή από μόλυνση λόγω της όλης διαδικασίας. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένα ζευγάρι το οποίο χρόνια έκανε να αποκτήσει ένα παιδάκι και επειδή η αμνιοκένδυση γίνεται μετά από τα 35 της γυναίκας όταν μείνει έγκυος, να το χάσει λόγω της επεμβάσεως αυτής. Ευτυχώς, σας είπα, τα ποσοστά αυτά είναι μικρά.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Τιμπανίδη. Να είστε καλά και η Παναγία να είναι μαζί σας. Καλή σας νύχτα.
Με
τον κύριο Εμμανουήλ Παναγόπουλο, χειρούργο, που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Κύριε Παναγόπουλο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Κύριε Παναγόπουλο, κάνει μια κουμπί γύρω από αυτά τα γενετικά τα θέματα, παίρνοντας αφορμή το συνέδριο της γενετικής που έγινε στον Άφλιο, όπου έγιναν μερικές ανακοινώσεις παράξενες. Όπως μια ανακοίνωση που μιλούσε για την εκλεκτική διακοπή της κύσεως σε τριδημική μετά από οξυματική γονοποίηση. Πείτε μου τη δική σας εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα.
Κοιτάξτε, άμεση εμπειρία δεν έχω, μάλιστα, διότι δεν είμαι γυναικολόγος.
Μάλιστα.
Έχω όμως εμπειρία από τους προβληματισμούς γύρω από την αναπαραγωγική τεχνολογία, μάλιστα, και την εξωσωματική γονιμοποίηση.
Μπορείτε να μου τους πείτε.
Νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, νομίζω από τον καθηγητή τον κύριο Μητσόπουλο,
μάλιστα,
η Εκκλησία σε αυτό το θέμα έχει δογματίσει.
Μάλιστα.
Και λέει ότι η εμψύχωση του ανθρωπίνου εμβρίου γίνεται εξάκραση συλλήψεως. Επομένως, από την ώρα που δέχεσαι αυτή την άποψη, πρέπει όλα τα πράγματα τα σχετικά με την αναπαραγωγική τεχνολογία να τα δεις από αυτή την οπτική γωνία. Και επομένως τα πράγματα γίνονται απλά. Ο πρώτος προβληματισμός μου είναι ο εξής. Είναι γνωστό ότι η επιτυχία της μεθόδου της εξωσωματικής γονιμοποίησεως είναι στα καλύτερα χέρια 15 με 20%. Αυτό σημαίνει ότι από τις 10 εμφυτεύσεις, τα 8 έμβρια είναι καταδικασμένα να μην συνεχίσουν τη ζωή τους, να πεθάνουν.
Μάλιστα.
Και το ερώτημα είναι, επιτρέπεται εμείς να φτιάχνουμε ανθρώπινες υπάρξεις που εκ των προτέρων το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι καταδικασμένο σε αποτυχία? Ελέγχθη προηγουμένως ότι αυτό είναι κάτι ανάλογο με τις αυτόματες αποβολές. Όμως η διαφορά είναι ότι εκεί δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο γίνεται. Εδώ υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση. Έχουμε κατασκευή ανθρωπίνων υπάρξεων, οι οποίες γνωρίζουμε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν θα επιζήσουν. Και αυτός είναι ο πρώτος προβληματισμός. Τώρα, όσον αφορά το ιατρικό μέρος, το πότε αρχίζει η ζωή, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα, καθαρώς ιατρικά, που όχι μόνο τοποθετούν την έναρξη της ανθρώπινης ζωής στη στιγμή της γονιμοποιήσεως, αλλά δίνουν και την ανθρώπινη υπόσταση στο γονιμοποιημένο οάριο. Μιλάνε για 14 ημέρες και το ερώτημα είναι, εάν η ζωή αρχίζει τη 14η ημέρα, τότε αυτή είναι η ημέρα 0 της ανθρώπινης ζωής, γιατί την ονομάζουμε 14η. Εάν η ζωή αρχίζει από την 1η, τότε δεν μπορούμε να βάλουμε το όριο πειραματισμού των εμβρίων έως τη 14η ημέρα. Αυτό μοιάζει λίγο με υποκρισία. Όταν οι περισσότερες νομοθεσίες επιτρέπουν την έκτρωση σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, το να λέμε ότι από τη 14η και μετά είναι ανθρώπινη ύπαρξη, δεν συμβιβάζονται.
Ναι.
Νομίζω είναι αρκετά
υποκριτικό. Ναι, είναι πεντακάθαρη η σκέψη σας. Ναι.
Τώρα υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσε κανένας να συζητήσει. Ως προς τον προγεννητικό έλεγχο, αυτό θα είχε μόνο σημασία αν μπορούσαμε να έχουμε θεραπευτική παρέμβαση. Σήμερα όμως τα 99% των περιπτώσεων ο προγεννητικός έλεγχος έχει το μόνο στόχο το να ανακαλύψει κάποια προβλήματα του εμβρίου και να πείσει τη γυναίκα ότι το παιδί είναι προβληματικό και άρα πρέπει να οδηγηθεί στην έκπτωση.
Το θεωρείτε περιττό, κύριε Παναγόπουλο?
Από την ώρα που δεν θα αποδεχθεί κανένα στην έκπτωση, είναι περιττό να κάνει προγεννητικό έλεγχο. Απλώς και αν το παιδί είναι άρρωστο, θα αυξήσει την αγωνία της μητέρας μέχρι τη γέννηση. Επομένως δεν έχει νόημα. Το νόημα θα ήταν μόνο αν μπορούσαμε να κάνουμε μια θεραπευτική παρέμβαση.
Που δεν την μπορούμε να την κάνουμε.
Την οποία τώρα τα δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να την κάνουμε. Ίσως σε μερικά χρόνια να μπορέσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο προγεννητικός έλεγχος έχει το μόνο στόχο το να ανακαλύψει κάποια προβλήματα του εμβρίου και να πείσει τη γυναίκα για την έκτρωση. Επομένως δεν ξέρω τι νόημα θα έχει για έναν ο οποίος είναι χριστιανός.
Είναι καθαρή η σκέψη σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που το διατυπώνετε έτσι για να γίνει και γίνεται πολύ κατανοητής ο ακροατής μας, κύριε Παναγόπουλε. Να είστε καλά, ήταν πολύ όμορφο αυτό που
μας είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας νύχτα. Να ακούσουμε και τη γνώμη ενός άλλου γυναικολόγου, του κυρίου Δημητρίου Παπαπαγγέλου. Καλησπέρα, κύριε Παπαγγέλου. Κάνουμε μια ανάλυση παίρνοντας αφορμή τα συμπεράσματα ενός συνεδρίου που έγινε στον Άφλιο πρόσφατα για τη γενετική. Και έγιναν κάποιες ανακοινώσεις που λίγο μας προβλημάτισαν. Αφορούσε την εκλεκτική διακοπή της σχήσεως σε τρίδιμη εξωσωματική γονιμοποίηση.
Όχι, ολική εννοείται διακοπή ή μερική. Μιλούσε... Δηλαδή όλα τα έμβρια.
Όχι, για ένα έμβριο μιλούσε και έκανε τους τρόπους επιλογής, ποιο έμβριο να επιλεγεί. Αυτό μας φάνηκε πάρα πολύ έτσι άσχημο, να επιλέγεται ένα βρέφος με κριτήρια το πιο μικρό, λέει, ανακοίνωση και κάτι τέτοια. Πείτε μου τι σκέψεις γύρω αυτά τα θέματα και για την χρησιμότητα του προγεννητικού ελέγχου, αν έχει κάποια χρησιμότητα, αν χρειάζεται σε κάτι.
Κοιτάξτε να δείτε, προτού να γίνουν οι εμφυτεύσεις,
μάλιστα,
το στάδιο της που λέμε προέμβριο, δηλαδή πριν ακόμη, ενώ έχει πολλαπλασιαστεί, έχουν ενωθεί οι πυρήνες των κυττάρων των γεννητικών και προτού χωριστεί όλο το κύτταρο σε 2, 4, 8, 16. Αυτό λέγεται λοιπόν προέμβριο. Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να κάνουμε γεννητική μελέτη του κατά πόσον τα έμβρια που θα προέλθουν θα έχουν πρόβλημα ή όχι. Οκ. Okay. Αυτό σταματάμε.
Ναι, αυτό δεν είναι πια ένα ζών...
Βεβαίως είναι. Ασφαλώς είναι. Δεν
είναι
ζών. Η ενδυνάμει, ας το λέγουμε, υπάρχουσα δυνατότητα σωστής εξελίξεως και ψύχου πορείας του ανθρώπου, είναι πραγματικώς ένα από τα στάδια τα πρώτα.
Αλλά είναι ένα ζών.
Ζών, βέβαια, ζών. Εξελισσόμενο.
Άρα η απόρριψή του δημιουργεί
πάλι... Ναι, αλλά επειδή δεν έχει αρχίσει το γονιμοποιημένο άριο να πολλαπλασιάζεται, στην ιατρική το λέμε προέμβρια.
Μάλιστα.
Αυτά καταψυχούμε όταν τα ειδικά κέντρα θέλουν να διατηρήσουν, καταλάβατε, τα έμβρια για μελλοντικές έμβριο μεταφορές όταν αποτύχουν οι προηγούμενες.
Και όλα αυτά τα οποία κατακρατούνται, χρησιμοποιούνται, κάποια απορρίπτονται στο τέλος.
Όλα κατακρατούνται.
Κατακρατούνται.
Όλα. Αλλά εάν, προσέξτε, για να καταστραφούν πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής κοιήσης και το κετός, όλα να έχουν εξελιχθεί κανονικά και εν συνεργασία και κατόπιν, επειδή που γράφονται πολλά πρωτόκολλα και πολλές υπεύθυνες δηλώσεις, τότε το ζευγάρι αποφασίζει αν τα υπόλοιπα θα παραμείνουν σε κατάψυξη ή όχι.
Αυτό σημαίνει που συμμετέχουν δηλαδή στην εξαφάνιση αυτών των
ενδύων. Βεβαίως, βεβαίως.
Υπάρχει ηθικό πρόβλημα.
Που δεν γίνεται κανονική,
μάλιστα,
νομική, θα το έλεγα, σύμβαση μεταξύ του κέντρου που κάνει τις εμβριομεταφορές ή κάνει την εξωσωματική με το ζευγάρι. Γίνεται πλήρης νομική κάλυψη σε κατέρωθεν, ώστε αυτό το γεννητικό υλικό να μην χρησιμοποιηθεί κατά καθενιονδήποτε τρόπο χωρίς την συγκατάθεση των γονέων.
Ναι, εγώ λέω για κάτι άλλο που είναι ένα ηθικό πρόβλημα. Πέρα από την νομική κάλυψη ή την συγκατάθεση των γονέων, υπάρχει απόρριψη και θανάτωση εμβρίων. Αυτό είναι για μας το ηθικό το πρόβλημα.
Σαφώς είναι η θανάτωση.
Ναι.
Αλλά δεν γίνεται Σε αυτό τονίζω. Συγκατατίθεται το ζευγάρι.
Σύμφωνα, αλλά συγκατατίθεται σε ένα έγκλημα, το λέμε εμείς.
Σαφώς. Εδώ είναι αυτό. Ούτε αμφιβολία.
Αυτό θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας.
Βεβαίως να το ξέρουν. Διότι δεν είπετε ότι αυτή τη στιγμή, αν θα σκοτώσουμε ένα μικρό δεντράκι ή ένα μεγαλύτερο ή ένα πλάτανο εκεί ψηλά. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια ενότητα, την οποία διακόπτουμε κάποτε. Δεν επειδή ότι όταν δεν διακόπτουμε σε μικρή ηλικία δεν είναι έγκλημα και όταν σκοτώνουμε τον άλλον σε ενήλικα, σε μεγάλη ηλικία είναι έγκλημα. Καταλάβατε.
Βεβαίως. Κύριε Παπαγγέλου, πιστεύετε πως ο προγεννητικός έλεγχος έχει κάποια σημασία αφού θεραπευτικές δυνατότητες δεν υπάρχουν τώρα? Απλώς να πούμε στη γυναίκα που είναι το παιδί άρρωστο και να τα απορρίψει. Ναι. Ωφελείσαι τίποτε? Υπάρχουν κίνδυνοι της απορρίψεως κατά διάρκεια της ή του τραυματισμού του παιδιού κατά διάρκεια της εξετάσεως. Τι νόημα έχει αυτή η εξέταση? Άρα, γιατί να γίνει αυτή η εξέταση που ταλαιπωρούνται ψυχολογικά τόσες γυναίκες, πιστεύοντας πολλές φορές το παιδί το οποίο θα γεννήσουν είναι άρρωστο και πολλές φορές δεν βγαίνει και άρρωστο? Έχω εμπειρία ως πνευματικός. Τι γίνεται τότε? Φορτώνει τη γυναίκα με ένα ψυχολογικό στρες.
Κοιτάξτε να δείτε. Εάν φτάσουμε στο πλαίσιο, στο σημείο να συζητήσουμε περί τάουν για την πνευματική κατάσταση του παιδιού.
Μάλιστα.
Έτσι. Ξέρετε ότι αυτό το σύνδρομο έχει 4 στάδια, λοιπόν, και αναλόγως με το στάδιο της βαρύτητας, δηλαδή της νοσήσεώς του, να κατατάσσουν σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο στάδιο.
Ναι.
Καταλάβατε?
Σε όποιο
στάδιο? Επομένως, ναι. Όταν λέμε πρώτο στάδιο down, σημαίνει ότι δίνεται θαυμάσια να γίνει ένας θαυμάσιος ξυλουργός ή ένας φιωρός αυτός ο άνθρωπος, καταλάβατε. Ενώ όταν πούμε είναι σε βαρύτητα 4 βαθμών, τότε αυτή η κατάσταση συνοδεύεται και με πολλές άλλες ανομαλίες.
Σύμφωνοι όλα, για μας αυτό σημαίνει που ούτε αυτό το παιδί μπορεί να τα απορρίψουμε.
Ούτε αυτό.
Ούτε αυτό. Άρα είναι ουσιαστικά περιττός ο έλεγχος αυτή τη στιγμή.
Σαφώς είναι περιττός ο έλεγχος, διότι τον απλούστατο λόγο, διότι με τον τοκετό δεν έπαιθει ότι αν βγει ένα παιδί down, αυτό δεν είναι άνθρωπος, είναι ένας άρρωστος άνθρωπος με κάποιο πρόβλημα, το οποίο σήμερα, επί παραδείγματι, συμφωνώ ότι έχουμε μια φοβερή βελτίωση ως προς την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων των παιδιών, έτσι. Πού το ξέρω εγώ ύστερα από λίγα χρόνια, από 5-10 χρόνια, ότι δεν θα έχει προοδεύσει τόσο πολύ η επιστήμη ώστε όλα αυτά να διορθώνονται.
Ναι.
Καταλάβατε?
Βεβαίως.
Δηλαδή, να το πάρετε την έννοια αυτή, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και εν τη εξελίξη. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζονται κάποτε παιδιά άρρωστα ή γυναίκες και πώς αντιμετωπίζονται τώρα. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ όταν άρχισα να κάνω ειδικότητα, όταν η γυναίκα ήταν έγκυος 30 ετών, 35 ετών, τη λέγαμε παρήλυξ πρωτοτόκος, επομένως επέμβαση χειρουργική αμέσως και σωρική. Ενώ τώρα πλέον αυτά έχουν ξεπεραστεί. Ή λέγαμε είχε μια καρδιοπάθεια. Ποια καρδιοπάθεια σήμερα μας εμποδίζει την κοίηση και τον τοκετό? Καμία. Ή λέγαμε νεφροπάθειες. Και τρέμαμε. Τώρα πλέον δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ως προς τις παθήσεις του νεφρού. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Δηλαδή το έμβριο, αναλόγως με την πάθηση της μάνας ή του πατέρα και κατ' επέκταση και αυτού του ίδιου, όταν σήμερα μπορούμε και κάνουμε ενδομητρικές άλλες επεμβάσεις για να βγει το παιδί φυσιολογικό και να επιβιώσει, οπωσδήποτε αυτό σημαίνει ότι ακόμη υπάρχουν δυνατότητες βελτιώσεως στην προσφορά στην ιατρική. Επομένως, κάθε σημερινή επέμβαση θανατώσεως δεν πάει να είναι πραγματικά ένα προμελετημένο έγκλημα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε έτσι, κύριε Παπαγγέλου, και οι σκέψεις σας ήταν πεντακάθαρες και ευχαριστώ.
Όχι, θέλω να πω με την έννοια το ότι μην βιαζόμαστε να κατατάσσουμε τα πράγματα ότι είναι αθεράπευτα, ότι είναι ανίατα. Απλούστατα ακόμη δεν έχουμε φτάσει. Καταλάβατε, αλλά πλέον είναι μπροστά μας ορατό το μέλλον αυτών των παιδιών, ότι θα έχουμε μεγάλον αριθμό
Κύριε Παπαγγέλο, πολλές ευχαριστίες για όσα μας είπατε. Το μικρόφωνο μας ήταν ιδιαίτερο από την νηστεία που θέλησε να μας πει κάτι. Ο κύριος Δημήτρης Τσαλίκης. Κύριε Τσαλίκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους και να μας δίνει δύναμη και στην επιστήμη μας και σας στη ζωή σας.
Να είστε καλά.
Έχω μια εμπειρία να καταθέσω ενός παιδιού του οποίου και οι δύο γονείς ήταν φορείς της Β' Μεσογειακής Ανεμίας.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι είχαν πάρα πολλά χρόνια να κάνουν παιδί, να τεκνοποιήσουν. Ένα χρόνο πριν κοιμηθεί ο μακαριστός γέροντας Ιάκωβος, ο ηγούμενος της μονής του Οσίου Δαβίδ, επειδή ήταν και πνευματικά του παιδιά, της είπε της γυναίκας Μαρία, με τη βοήθεια των γιατρών του Οσίου αλλά κυρίως του Θεού, θα συλλάβεις. Αλλά ό,τι και να σου πούνε, ό,τι και να συμβεί, αυτό το παιδί δεν θα το χαλάσεις και όλα θα πάνε καλά. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι, όπως τους είχε προείπει, συνέλαβε η σύζυγος και υπήρξε μια οπωσδήποτε μεγάλη αγωνία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, διότι οι άνθρωποι δεν ξέρανε. Υπήρχε όμως τρομερή πίστη και αγάπη προς το Θεό. Το περιστατικό εγώ ότι είχαν και οι δυο μεσογειακοί, το έμαθα όταν πήγα να δω το παιδί και μάλιστα είχα και μια άλλη εμπειρία με μια μικρή εικονίτσα του γέροντος Ιακώβου του Μακαριστού, την οποία για πρώτη φορά θέλησα να αφήσω το παιδί. Όταν έφτασα εκεί πέρα μου είπαν ότι το παιδί του είναι άρρωστο. Φυσικά από την κλινική εξέταση δεν παρουσιάζει απολύτως τίποτα. Και όταν ρώτησα μα τι έχει, μου δείξαν ένα χαρτί από το τμήμα μεσογειακής ανεμίας που έλεγε ότι το παιδί του κατά 90-95% έχει ομόζυγο β' μεσογειακή ανεμία. Δηλαδή από την εξέταση που έγινε αυτά από την πτέρνα και από τον ομφάλιο λόρο. Μάλιστα. Γιατί η αμνιοπαρακέτηση δεν δεχτήκα να κάνουν. Επειδή ακριβώς είχαν μεγάλη πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στα λόγια του μακαριστού γέροντος Ιακώβου. Η αντίδραση μου ήταν δεν το ξέρατε γιατί δεν κάνατε και μου είπαν αυτό ότι μετά από 10 χρόνια με τα προφητικά λόγια του γέροντα, εφόσον συνέλαβε η Μαρία, αποφασίσαμε να τραβήξουμε όπως είπαν χαρακτηριστικά το σταυρό μας. Πέρασε ο καιρός και γενόμενος έλεγχος μετά από 7 μήνες για μεσογειακή ανεμία βρέθηκε ότι το παιδί δεν είχε απολύτως τίποτα. Η πίστη λοιπόν των ανθρώπων αυτών στο Θεό και η εμπιστοσύνη στα λόγια του μακαριστού γέροντα δεν επέτρεψαν να σκοτωθεί ένα παιδί, ένα έμβριο το οποίο είναι παιδί, ας μην γελιόμαστε, είναι ζωντανός οργανισμός με όλα τα δικαιώματα ενός ζωντανού ανθρώπου και έχουν ένα παιδί τρισχαριτωμένο και δεν έχασαν και την ευκαιρία της μητρότητας γιατί δεν νομίζω ότι θα έχουν την ευκαιρία να έχουν ένα δεύτερο τέκνο.
Μάλιστα. Κύριε Τσαλίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμίσατε αυτά που μας είπατε, αλλά μας θυμίσατε και το γέροντα. Και να κάνω μια περίεργη ερώτηση. Το επίθετό σας είναι ίδιο, έχετε κάποια συγγένεια?
Όχι, δεν είναι ίδιο. Εγώ είμαι Τσαλίδης.
Α, Τσαλίδης είστε.
Εκείνος ο γέροντας ο μακαριστός ήταν Τσαλίκης.
Πάντως,
αλλά υπήρξε μια μεγάλη οπωσδήποτε.
Ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπατε.
Άγιος για μένα και έχει καταξιωθεί σε όλο τον κόσμο εδώ της επαρχίας, αλλά πιστεύω και στις Πανελλήνια. Διότι η ζωή του ήταν Αγία και τον δέχτηκε ο Θεός και ας αγωνιστούμε κι εμείς όσο μπορούμε κατελάχιστον να μοιάσουμε λίγο το μακάριστο γέροντα. Μήπως κερδίσουμε. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι σαν γιατρός είμαι αντίθετος στις εκτρώσεις. Στις εκτρώσεις ακόμα και από την εποχή του Ιπποκράτη στον όρκο μας είναι απαγορευμένες. Που βασικά πρέπει να δίνουμε έναν όρκο μόνο στο Θεό. Και εφόσον δίνουμε όρκο στο Θεό δεν πρέπει να παίζουμε έτσι χωρίς λόγο τη ζωή την ανθρώπινη. Και έχω και μια άλλη εμπειρία που οι γιατροί έκαναν λάθος και είπαν στους γονείς ότι το παιδί με την αμνιοπαρακέτηση δεν έχει απολύτως τίποτα και το παιδί έχει μεσογειακή ανεμία. Επομένως, πιστεύω ας αφήσουμε το Θεό, ο οποίος κατευθύνει τα βήματά μας, να κατευθύνει πάντοτε τη ζωή μας και αν υπάρχει πίστη, πιστεύω τίποτα μα τίποτα δεν είναι. Ό,τι είναι αδύνατο παρά τους ανθρώπους είναι δυνατό παρά το Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια.
Κύριε Τσαλίδη, καρδιακές ευχαριστίες για όσα μας είπατε.
Κι εγώ.
Καλή σας νύχτα.
Θα ήθελα να προσθέσω ότι ως προς την εξωσωματική τεχνητή γονιδοποίηση ότι έχουμε και σύλληψη και διαμόρφωση του εμβρίου εκτός του ανθρωπίνου οργανισμού και πέραν της φυσιολογικής οδού η οποία είναι η εντογάμο ψυχοσωματική ένωση ανδρός και γυναικός η οποία φέρει και αυτό και μόνο είναι θέτει πολλά ερωτηματικά αν μη τι άλλο.
Μπορώ να απαντήσω σε αυτό? Όταν σήμερα τα στήρα ζευγάρια έχουν προβλήματα φυσιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά. Και όταν δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, θα πρέπει η επιστήμη να έρθει αρρωγός. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να βάζουμε το σπέρμα στο άλλο προς γονιμοποίηση. Αυτό που η φύση του υστέρησε από γενετής ή που δεν προνόησαν όταν κάναν έκτρωση, παραδείγματος χάρη. Και θέλω να φέρω τούτο το σημείο, ότι θα θέλαμε εμείς οι επιστήμονες που ασχολούμεθα με το δύσκολο έργο, είναι πολύ δύσκολο, που απαιτεί ομάδα επιστημών, να φέρω λοιπόν ότι προσοχή, φυλάξτε τη γονιμότητά σας. Η πολιτεία πού είναι, η εκκλησία πού είναι.
Ένα λεπτό, αυτό το καταλάβαμε, αλλά εμείς βάλαμε τον κίνδυνο της απορρίψεως θανατώσεως των Εβραίων. Αυτό τονίσαμε πάρα πολύ. Μπορεί να, αυτό που γίνεται να φαίνεται κοινωνικό έργο πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά να αυτό το πληρώσω με την απόρριψη ή τη δολοφονία ενός Εβραίου, τότε ζυγίζω άλλα πράγματα. Καταλαβαίνω το καλό που κάνετε, αλλά το καλό είναι σχετικό αυτή τη στιγμή.
Μα δεν συζητήσαμε για καμιά δολοφονία. Πού τη βλέπετε τη δολοφονία?
Μιλήσαμε για την απόρριψη του Εμβρίου.
Το οποίο το κρατάει. Το απορρίπτει, δεν το απορρίπτει.
Όχι, και προηγουμένως. Απορρίπτει τα δύο έμβρια τα οποία
τα δεν τα απορρίπτει, τα δύο φυλάσσω.
Και κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα πούν δεν τα χρειαζόμαστε. Άρα αυτά θα απορριφθούν.
Όχι, μπορεί να πάει στην έρευνα που να είναι χρήσιμη για την ανθρωπότητα και έχουν γίνει αυτές.
Τότε πάμε σε άλλα θέματα, πειράματα εμβρίων. Άρα ένα ζώντο οργανισμό τον κάνει πειραματόζω. Πάλι ηθικό πρόβλημα είναι.
Όχι ζώντο, γιατί δεν έχει γίνει το νευρικό του σύστημα.
Καλά, κουβεντιάσαμε σε αυτό.
Ίσως δεν θα συναντηθούμε στο θέμα αυτό απόψε. Δεν πειράζει. Δηλαδή εγώ τουλάχιστον. Ως πιστός και ως τέλεχος της Εκκλησίας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος στο θέμα αυτό στις απόψεις μου.
Και ως ιατρός,
οπότε...
Και ως ιατρός.
Και ως γιατρός. Το άλλο εντάξει, το έβαλε επειδή είναι το μείζον, ας πούμε. Ναι. Για το πότε αρχίζει η ζωή κτλ. Θέλω να πω απλώς στο θέμα αυτό, Επιτροχάνη, κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι ειδικά για την ομόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση, δηλαδή απλώς ναι, για το ζευγάρι, ας πούμε.
Να πούμε τον όρο λίγο. Λες έναν όρο. Ομόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα?
Εκεί όπου τα γεννητικά κύτταρα, τα οποία ενώνονται και συναποτελούν μετά ένα έμβριο, ανήκουν στους δύο φυσικούς γονείς.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
και το αντίστροφο ποιο είναι, το...
Η ετερολογία. Όταν παρεμβαίνει άλλο πρόσωπο, θα δοκιάσουμε μετά αυτό. Αλλά ειδικά για την ομόλογη να πω ότι δεν θα έβλεπα κάποια δυσκολία από πλευράς πνευματικής εκκλησιαστικής. Είναι μια απόκληση από τα καθιερωμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει και όταν ανακαλύφθηκαν οι μεταμοσχεύσεις ενός νεφρού, παραδείγματος χάρη, ένα ζών δίνει ένα νεφρό σε έναν συγγενή του, είναι μια απόκληση από τα καθιερωμένα ή μετάγγιση αίματος. Νομίζω ότι ως Εκκλησία είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε και αποκλήσεις από τα καθιερωμένα όταν δεν παραβαίνουν μία από τις αρχές για τις οποίες ανέφερα πριν. Ένα δεύτερο ζήτημα που επιτροχάνε θέλω να θίξω είναι το γεγονός ότι η θεώρηση που έχουμε της θανατώσεως με οποιοδήποτε τρόπο εμβρίου έχει συσκοτιστεί σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική αντίληψη και από νομικές παραμέτρους. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να επιστήσουμε λίγο την προσοχή των ακροατών μας στο γεγονός ότι η νομική διάσταση του ζητήματος δεν μπορεί να αποτελεί οδηγό για τέτοια θέματα. Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε το γεγονός της έκτρωσης στην Ελλάδα, της διακοπής κύσεως και καθιερώθηκε με νόμο και σε πολλές άλλες χώρες, ουσιαστικά αποτελεί μια ήττα του δικαίου. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε εδώ το φαινόμενο του εμπειρικού δικαίου, έναν εμπειρισμό. Το δίκαιο έρχεται να διαπιστώσει μια κατάσταση και να την καλύψει νομικά. Έρχεται ως ουραγός, δεν θέτει αρχές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν πρέπει η νομική θεώρηση του ζητήματος να συσκοτίζει την αντίληψη που πρέπει να έχουμε, η οποία πρέπει να είναι κοσμοθεωριακή, να είναι μια αντίληψη που αγκαλιάζει τον όλο άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος ασφιχτιά μες στην πλαίσια της νομικής, όπως και τα πλαίσια της ιατρικής. Δεν τον χωράνε μόνα του αυτά τα πλαίσια. Και να καταλήξω επίσης και μια άλλη επιγραμματική έτσι πάλι παρατήρηση, ότι το πρόβλημα της πολλαπλής λήψεως, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν και το οποίο έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα, όπως καταλάβαμε, την απόρριψη, τη θανάτωση εμβρίων, θα μπορούσε να ρωτηθεί κανείς, καλά, δεν θα μπορούσε τελικά να η λήψη να είναι μία, δεν θα ήταν η λύση του ζητήματος αυτή? Και βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά τα ιατρικά επιχειρήματα. Αλλά εδώ πάλι εξαρτάται κανείς τι πλάστιγκα χρησιμοποιεί. Δηλαδή, όταν τα ιατρικά επιχειρήματα τοποθετηθούν στη μία μεριά της πλάστιγκας και στην άλλη ο σεβασμός της ζωής, για μένα δεν υπάρχει ούτε συζήτηση. Δηλαδή, θα έβλεπα ότι πραγματικά, όσο και αν αυτό φαίνεται εξωπραγματικό αυτή τη στιγμή και ουτοπικό με την φόρα που έχουν πάρει τα πράγματα ως προς τις εφαρμογές, κανονικά το ιδεώδες θα ήταν να μπορεί το ζευγάρι να αντέξει το γεγονός ότι προχωρεί με ένα οάριο μόνο κάθε φορά, έστω και αν αυτό μειώνει πάρα πολύ, όπως όλοι γνωρίζουμε, τις πιθανότητες γονιμοποίησης.
Σχεδόν τις μηδενίζει.
Σχεδόν τις μηδενίζει, ίσως. Παράλληλα δε, να πούμε και το άλλο, να λέμε τα πράγματα από όλες τις πλευρές, ότι οι ειδικοί, έτσι, και είμαι γιατρός και μπορώ να το πω, έτσι, οι ειδικοί να μπορούσαν να αντέξουν, αν έδιναν τη μεμονωμένη λύση, ένα κέντρο ή κάποιοι ειδικοί, να αντέξουν τα ποσοστά της επαγγελματικής τους αποτυχίας. Διότι έχουμε συνέδρια, έχουμε παρουσιάσεις, έχουμε ανταγωνισμό. Και κανείς δεν τολμούσε αυτό το πράγμα. Πρέπει να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι δυσκολίες από τα δύο μέρη. Δηλαδή,
Πατήρ Βασίλη, αν κατάλαβα, να το πιο, πιο συγκεκριμένα, να το καταλάβω κι εγώ, λες ότι για να παρουσιάσουμε υψηλούς αριθμούς επιτυχιών και για να δείξουμε ότι τα κέντρα που κάνουν αυτή τη δουλειά έχουν υψηλούς αριθμούς επιτυχιών, θυσιάζουν τα λεγόμενα απορριφθέντα έμβρια.
Όχι. Ναι, δεν λέω αυτό. Να το καταλάβω. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είναι δυνατόν κάποιο ειδικό να αυξάνει τον αριθμό των οαρίων που λαμβάνει για να πάρει. Όχι, άλλο λέω. Ότι αν κάποιο αποφασίσει να αποδεχθεί, ειδικό, να αποδεχθεί αυτές τις αρχές και να εφαρμόζει τη μία λήψη, έτσι, θα βρεθεί μπροστά σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο δίλημα της ζωής του.
Και θα θεωρηθεί αποτυχημένο.
Επομένως, που θέλω να καταλήξω. Γιατί αυτά τα δύο, η μεριά των γονιών που ανέφερα πριν και η μεριά των ειδικών έχουν ένα κοινό. Έχουν αυτό που στην Εκκλησία ονομάζουμε ασκητική. Πατρότητα. Η ανάγκη ασκητικής, ενός αυτοπεριορισμού δηλαδή, μπαίνει και για τους δύο. Εάν θέλουν να αποδεχθούν αυτά τα κριτήρια, να ξεκαθαρίσουμε όμως τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Εάν θέλουν να αποδεχθούμε τα κριτήρια αυτά, θα μπούμε στη διαδικασία μιας ασκητικής. Και που ξέρουμε, μετά από 50 χρόνια, ή 20 ή 30 χρόνια, μπορεί να είμαστε σε θέση και με τη μία λήψη να έχουμε αποτελέσματα καλύτερα. Οι εξελίξεις προχωρούν συνεχώς.
Θα ήθελα να προσθέσω τούτο. Και εμείς ως επιστήμονες και ως ομάδες θα ευχόμεθα με το ένα, αλλά τα προβλήματα είναι πολλά και θα σας πω ένα απλό. Ότι προετοιμάζεις τη γυναίκα για 15 μέρες φυσιολογικά να της πάρεις ένα ωάριο και όταν πας να το αναρροφήσεις δεν βρίσκεις τίποτα. Και έχει συμβεί αυτό επανειλημμένα. Οπότε δίνουμε λοιπόν περισσότερα ποσοστά επιτυχίας να τη δώσουμε μητέρα και πατέρα. Γι' αυτό έχουμε καταφύγει στα καινούργια φάρμακα σήμερα για να κάνουμε πολλαπλή έρωση.
Καταλαβαίνω απολύτως αυτό το οποίο λέτε. Εγώ μεταφέρω το θέμα σε άλλο επίπεδο.
Βεβαίως.
Και λέω, για να καταλάβετε σε ποιο επίπεδο, σας φέρνω ένα άλλο παράδειγμα. Εμείς ως εκκλησία, δηλαδή, όταν παρουσιαστεί μια κοπέλα 15 χρονών η οποία μου πει ότι έμεινε έγκυος, δεν θα βάλω εγώ στη ζυγαριά το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται ή το ψυχολογικό της ίδιας απέναντι στη διατήρηση μιας ζωής. Αλλά τι θα κάνω. Θα ζητήσω από αυτή την κοπέλα να γίνει ηρωίδα. Ναι. Τώρα καταλαβαίνετε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Λοιπόν. Είμαστε σε άλλο επίπεδο. Και θα προσπαθήσω και εγώ ή ο χώρος μου κτλ. Να τη βοηθήσω όσο δυνατόν, με κάθε τρόπο, ηθικό και υλικό, ναι, να μπορέσει να γίνει ηρωίδα. Λοιπόν, έχω άλλη ζυγαριά.
Θέλω να σας απαντήσω. Ναι, το κατάλαβα.
Επομένως δεν μπορεί αυτό να μπει με κανένα τρόπο ζυγαριά.
Θέλω να σας απαντήσω και είναι πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας ότι και εμείς τώρα τα διάφορα κέντρα διεθνώς, με το τελευταίο συνέδριο που έγινε στη Χάγη, προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε πιο λίγα ωάρια, ούτως ώστε να αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα. Βλέπετε και εμείς αγωνιζόμαστε γιατί θέλουμε πραγματικά το 1 ή το 2 ή το 3 να δώσουμε.
Κοιτάξτε,
παιδί.
Να μην οπότε, το πάρουμε μαθηματικά. Ναι. Το θέμα δεν είναι λιγότερο ωράρια. Το θέμα είναι να μην απορροφηθεί κανένα έμβριο ζών. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν το μετρά μαθηματικά. Δεν σηκώνει εδώ μαθηματικά. Μάλιστα. Κάτι θέλετε να πείτε.
Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι στη χώρα μας η έρευνα είναι πολύ πιο πίσω από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής. Και βεβαίως τα ειδικά προβλήματα είναι παγκόσμια και είναι κοινά. Αλλά οι τεχνικές αλλάζουν. Εμείς λοιπόν εδώ στη χώρα μας είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τα άλματα και την έρευνα που γίνεται στο εξωτερικό και λίγος πολύ να τα μεταφέρουμε και να μιμούμεθα αυτά που οι ξένοι, οι πρωτοπόροι της επιστήμης και στον τομέα αυτών ειδικά έχουν εφαρμόσει. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι επιλογές μας όσον αφορά το να βοηθήσουμε ένα ζευγάρι έχουμε κάποια περιθώρια που μπαίνουμε μέσα. Δεν μπορούμε να βγούμε, ας πούμε, να κάνουμε τρία οάρια, τρία έμβρια, δύο έμβρια προκειμένου να σώσουμε, να απαλλαγούμε από την απόρριψη. Διότι έχουμε δει ότι οι πρωτοπόροι στο εξωτερικό χρησιμοποιούν τέσσερα, ας πούμε. Ή όσο περισσότερα, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες. Εκεί θέλω να πω.
Μα και εγώ σας είπα, σπάζει το μαθηματικό. Ούτε πιθανότητες. Γιατί υπάρχει το θέμα της απορρίψεως μιας ζωής.
Μάλιστα.
Το καταλαβαίνω κατά τα δικά σας ανθρώπινα μέτρα.
Το διαχώρισα το ηθικό θέμα.
Ναι.
Ένα λεπτό όμως. Έχουμε μια παρέμβαση τηλεφωνική. Mm-hmm. Έχουμε τη χαρά να ακούμε στο τηλέφωνο το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φωκίδος, κύριο Εθναγόρα. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
Ναι, καλησπέρα σας.
Θα θέλαμε. Έχετε παρακολουθήσει καθόλου την εκπομπή μας?
Έχω παρακολουθήσει και έχω να κάνω μερικές σύντομες σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα θερμά συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Στο σταθμό της εκκλησίας μας και σε εσάς, αλλά και στους συμμετέχοντες εκεί. Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που συμφωνώ, υπάρχουν θέματα στα οποία δεν συμφωνώ. Απλώς άκουσα μερικές σαν διορθώσεις από την άποψη δική μου. Κάποιος από τους συζητητές εκεί είπε ότι υπάρχουν γνωστές αρρώστιες 200 περίπου. Σε ένα βιβλίο μου γράφω ότι υπάρχουν 2.300 γενετικές παθήσεις κλπ. Έρχομαι στα 2 ή 3 έμβρια ή οάρια. Διαφωνώ εγώ με αυτό το πράγμα, γιατί όπως ξέρουμε και φυσιολογικά έχουμε απώλεια, αλλά επιπροσθέτως δεν είναι δυνατόν, πολύ σωστά λέτε, με μαθηματική ακρίβεια. Γνωρίζουμε και λέχθηκε και από σας εκεί ότι περίπου 15 με 20 25% τελευταίως να έχουμε επιτυχία στην τεχνητή γονιμοποίηση. Και εκεί έχουμε απώλεια και καταστροφή ζωής κλπ. Όσο και αν θέλουν οι υπέροχοι επιστήμονες να προσπαθήσουν να τα περιορίσουν, χάνονται, ας πω έτσι. Μετά έρχομαι για τη γενετική θεραπεία. Η Εκκλησία τη βλέπει όχι απλώς με καλό μάτι, αλλά την καλωσορίζει και την ενθαρρύνει. Από τη δική μου άποψη έχω γράψει πολλά γι' αυτά. Βέβαια κάποιος άλλος κύριος είπε εκεί ότι αποκλείομαι άλλες μορφές ζωής. Οι ίδιοι επιστήμονες βέβαια, οι βιολόγοι που έχουν τις συμφωνίες και τους κώδικες τους διεθνείς, οι ίδιοι είδαν και προχώρησαν. Δεν πρέπει να ξεχνάνε οι φίλοι μου οι επιστήμονες εκεί ότι υπάρχουν σε εργαστήρια προπάντων στο εξωτερικό, ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, κυταρικές και ιστολογικές καλλιέργειες, διασταυρώσεις. Δεν πάω παραπέρα. Απλώς έτσι για μια ενημέρωση. Τώρα, σχετικά με την τεχνητή γονιμοποίηση, ελέγχθηκε και η Εκκλησία, πιστεύω ότι αποδέχεται και παραδέχεται και ευλογεί ακόμη, θα έλεγα, μόνο την ομόφωνη.
Μια μικρή διακοπή υπάρχει στη γραμμή. Θα δοκιμάσουμε και πάλι να πάρουμε τους βασιμένους τότε και να συνεχίσουμε. Θα μας πείτε μερικά πράγματα για την ομόλογη εξωσωματική οικονομία, αλλά και για την ετερόλογη.
Ναι.
Ώστε να βρούμε το τηλέφωνο
ήδη,
και πάλι.
Ναι, ήδη πάλι στον ορισμό θα γυρίσω. Όταν λέμε ομόλογη γονιμοποίηση, εξωσωματική και σπερματέμχυση, είναι το ίδιο πράγμα, όχι σαν τεχνική, αλλά στην ομολογία ή μη ομολογία, είναι όταν χρησιμοποιείται σπέρμα του συζύγου για την γονιμοποίηση των οαρίων της υποψήφιας μητέρας. Και ετερόλογη είναι όταν χρησιμοποιείται σπέρμα ξένου συζύγου, ξένου άνδρα και όχι του συζύγου. Και βέβαια θα ήταν πάρα πολύ καλό να κοιτάξουμε, να δούμε τι θα μπορούσαμε να πούμε και για την ετερόλογη.
Το σπέρμα που το βρίσκει
Τώρα θα πρέπει να μας τα πούν οι κύριοι γιατροί, αλλά το παίρνουν.
Εγώ είμαι βιοχημικός.
Κύριε Δημητρούλη, έχετε, είχατε κάποια τράπεζα σπέρματος? Διατηρείτε τράπεζα σπέρματος? Δηλαδή τι κάνετε, παίρνετε από άνδρες σπέρμα, το αγοράζετε πρώτα αυτό το σπέρμα?
Όχι, θα σας εξηγήσω πώς γίνεται. Η κρυοφύλαξη του σπέρματος έχει πολλαπλά θέματα να λύσει. Πρώτον και κύριο, έχουμε την ομόλογο, όπως είπαμε, και από εκεί μαζεύουμε, όπως βάζεις στην τράπεζα, 5.000, 10.000 και το κρατάμε, το κρυοφυλάσσουμε.
Μιλάμε τώρα για το σπέρμα. Είμαστε
για το σπέρμα.
Κρυοφύλαξη
σπέρματος. Το κρυοφυλάσσουμε και τη μέρα που η γυναίκα έχει ορυξία, ο ειδικός γιατρός γυναικολόγος απλά και ανώδυνα το τοποθετεί.
Αυτό ήταν τη ομολόγου, τη γυναίκα.
Θα πάμε για τα ετερόλογα.
Μάλιστα.
Στην ετερόλογο σπερματέρχεται, έχετε δωρητής, λέγεται δότης ή δωρητής, και θα μείνετε έκπληκτος όταν ακούστε ότι οι δωρητές αυτές είναι οι άνθρωποι που έχουν κάνει παιδιά και όπως γίνονται δωρητές οργάνων αίματος, έτσι έρχονται να βοηθήσουν και έναν άλλο συνάνθρωπο τους, που είτε η φύση, ο γενετής, τον έκανε στήρο, είτε οι διάφορες ασθένειες τον έκαναν στήρο. Εκεί και τα αναλύσει κοινωνικά, ψυχολογικά και βιολογικά προβλήματα. Εκεί πέρα όμως συγκατατίθεται και η γυναίκα και ο άντρας, εφόσον ταλαιπωρηθούν και είναι σε ένα τρόπος κηδείας, άμα ακούσουν από τους ειδικούς ότι ξέρεις, ο άντρας σου δεν μπορεί να κάνει παιδί. Και έχουμε ένα 40% στην Ελλάδα και διεθνώς περίπου κοντά. Mm. Έχουμε δε 400.000 ζευγάρια που έχουν το πρόβλημα αυτό στην Ελλάδα στατιστικώς. Η δε υπογενετικότητα είναι μια τρομερή μάστιγα. Ενώ οι Τουρκάλα, οι Αλβανέζα έχουν και κάνουν 4 με 5 παιδιά, η Ελληνίδα 1,2. Ο δε Ισλαμισμός έχει τεράστια πρόοδευση. Οι δε χώρες στην κοινή αγορά το 2000 θα είναι χώρες γερόντων. Λοιπόν, εξετάζοντας αυτό, παίρνουμε πολλές φορές από αυτούς τους δωρητές ή από φοιτητές. Έρχονται στο κέντρο μας 10 φοιτητές. Από τους 10, αφού γίνει πολύ προσεκτικός έλεγχος από χρωμοσώματα, από ασθένειες μεταδιδόμενες, AIDS, σύφυλλη, μεσογειακή αναιμία, θα ακούσετε τούτο. Είναι αυτοί οι άντρες υπογόνιμοι, οι 6, ή τελείως στήρια. Και μένουν 4. Από τους 4, τα 2 σπέρματα κρυοφυλάσσονται και τα 2 απορρίπτονται, δεν κρυοφυλάσσονται. Λοιπόν, η κρυοφύλαξη λοιπόν το σπέρματος από εδώ είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Η θρησκεία μας με τους φιλοσόφους και τους θεολόγους το έχει απορρίψει, αλλά υπάρχουν και άλλοι και το αναφέρει η Αγία Γραφή ότι η γονιμότητα είναι θείο δώρο.
Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, συγγνώμη, δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά μιλάμε, μιλάμε πέρα από τη γονιμότητα φυσικά είναι θείο δώρο και η Εκκλησία μας στην ακολουθία του γάμου για όλα αυτά ομιλεί, για την εφορία της κοιλίας, αλλά μιλάμε για ένα σπέρμα ανδρός που το παίρνει μια άλλη γυναίκα, δεν θέλω να πω πάλι λανθασμένο όρο, να πω τη λέξη μοιχεία, αλλά είναι ένα είδος μοιχείας, δεν είναι το σπέρμα του ανδρός της.
Μπορώ να απαντήσω.
Είπα, λαθασμένος όρος. Θέλω να δηλώσω κάτι.
Νομίζω ότι είναι ιδιότυπος μορφή μοιχείας.
Ιδιότυπος μορφή.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ορολογία πιστεύω.
Όχι, απέχει το ένα από το άλλο.
Γιατί να σας απαντήσω. Υπάρχουν έντυπα που υπογράφει ο σύζυγος ότι δέχεται και μάλιστα στην ώρα που τοποθετείτε το σπέρμα είναι και εκείνος μαζί στο γιατρό μας.
Μιχεία έχει τον δόλο. Νομίζω, έχει τον δόλο. Εδώ δεν υπάρχει δόλος.
Μπορεί να επιτρέπει η σύμφωνα ή σήμερα η μοντέρνα κοινωνία να επιτρέπει ο σύζυγος ή η σύζυγος να έρθει σχέση με άλλο πρόσωπο και να έχουμε μοιχεία εν γνώση του σύζυγου. Δεν είναι εδώ, δεν
όχι, αυτό είναι και η ειδονία, ενώ εδώ δεν υπάρχει ειδονία.
Δεν υπάρχει, γι' αυτό λέω, την χαρακτηρίζω ως ιδιότυπο μορφή. Πάντως είναι σύνδεση δύο στοιχείων, σύζυγου και μη σύζυγου. Σαφώς.
Γιατί η προοπτική της Εκκλησίας είναι η γονιμότητα μέσα από το μυστήριο του γάμου και τη σχέση των δύο ανθρώπων.
Συμφωνούμε, αλλά τι έκανε η Εκκλησία, έκανε πρόληψη παραδείγματος χάρη να βάλει στο κατηχητικό ειδικούς γιατρούς που να βλέπουν τα παιδάκια στο 16-17 χρονών τα αγοράκια αν έχουν κυσοκύλι, αν δύο χρονών είχε κρυμμένο όρχι, ο οποίος του δημιούργησε αυτά τα προβλήματα. Δεν πρέπει να τα προλάβουμε, να φέρουμε μηνύματα, η πολιτεία, το σχολείο, η Εκκλησία, οι γονείς. Που βλέπουμε αυτά τα δράματα.
Είναι μια πρόταση.
Νομίζω ότι θα ήταν ίσως ο ενδεδειγμένος φορέας η Εκκλησία να εξετάσει τα παιδιά του κατηχητικού που στο κάτω-κάτω είναι και μειοψηφία σήμερα. Λοιπόν, οι ιατρικοί σύλλογοι μπορούν να απευθυνθούν στα σχολεία που θα βρουν όλα τα παιδιά. Λοιπόν, και μακάρι να το έκαναν. Επίσης δεν μπορώ να δεχθώ ως επιχείρημα της ετερόλογης ψυχοσωματικής γονιμοποίησης την υπογεννητικότητά μας. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είμαστε τόσο βαριά χρεωμένοι όλοι οι κοινωνικοί φορείς και πρώτα απ' όλα η Εκκλησία. Διότι δεν εμπνεύσαμε στους ανθρώπους την επιθυμία να κάνουν περισσότερα παιδιά όσο μπορούν. Και δεύτερον, διότι δεν μπορέσαμε να λύσουμε το πρόβλημα των εκατοντάδων χιλιάδων ανεκτρώσεων κάθε χρόνο. Από εκεί και μετά μπορούμε να μιλάμε για υπογεννητικότητα. Όχι όμως θα το λύσουμε με το ένα παιδί που αποκτά το ζευγάρι με την ετερόλογη. Λοιπόν, χρειάζεται πάρα πολύ τρομερά προληπτική εργασία πρώτα από εμάς, από την Εκκλησία και από όλους τους φορείς κλπ. Όταν λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Αλλά τώρα να προχωρήσω λίγο περισσότερο στο θέμα.
Μια παρένθεση, μόνο μια παρένθεση για διακόπτω στον κύριο Αναστασιάδη. Επειδή είστε γυναικολόγος, κάνετε εκτρώσεις?
Όχι.
Αυτό πάντως.
Επίσης είναι η δεύτερη ευχάριστη.
Ήθελα να τονίσω και τούτο. Μέσα στις 400.000 περιλαμβάνονται αυτές οι γυναίκες που κάνουν εκτρώσεις και αναγκάζονται να υποστούν τα δεινά για την εξωσωματική γονιμοποίηση που το βλέπω ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο.
Πάτε Βασίλη, συνεχίστε. Λοιπόν, εδώ στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ λίγο στις ψυχολογικές επιπτώσεις του ζητήματος, οι οποίες, όπως και οι ηθικές διαστάσεις επίσης, δεν γίνονται με καμία υπογραφή. Νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Όσα χαρτιά και να υπογράψουν οι ενδιαφερόμενοι, εάν μετά από 10 ή 20 χρόνια υπάρχουν ψυχολογικά ζητήματα, θα έρθουν σε μένα, τον παιδοψυχίατρο, τον ψυχίατρο, να λύσω τα ζητήματα αυτά. Η υπογραφή δεν παίζει κανένα ρόλο εδώ, όπως και στα ηθικά ζητήματα επίσης. Δεν μπαίνει εκεί το βάρος. Έχω τη γνώμη ότι με το δεδομένο ότι ήδη παρατηρούμε, ειδικοί τώρα στον χώρο της ψυχολογίας και ψυχιατρικής, παρατηρούμε πάρα πολλά ζητήματα ψυχολογικά μεταξύ των γονέων ή στις σχέσεις γονέων και παιδιών, ήδη στις κανονικές οικογένειες που απέκτησαν παιδιά της φυσικής οδού, μπορούμε, και αυξάνονται συνεχώς αυτά όπως θα έχετε ίσως διαπιστώσει, μπορούμε να εικάσουμε τι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Αισθάνομαι ότι υπάρχει μια βραδιφυλακής βόμβα εδώ, η οποία κάποια στιγμή θα εκραγεί και οπότε σώζει καμία υπογραφή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, να δεχθεί την ύπαρξη ενός παιδιού και να αγκαλιάσει αυτό το παιδί με όλη του την ψυχή, παρά τον ενθουσιασμό της πρώτης στιγμής. Δεν μετράω την πρώτη στιγμή, τη δημοσιότητα, τις φωτογραφίες στην εφημερίδα που πετύχαμε αυτό το επίτευγμα κτλ. Με ενδιαφέρει το μέλλον, βλέπω μακριά. Βλέπω λοιπόν ότι θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες στην αποδοχή. Δυσκολίες από το παιδί όταν θα γίνει γνώστης του ζητήματος. Δυσκολίες από τη μητέρα. Δυσκολίες από τον άγνωστο πατέρα που κάποια στιγμή αργότερα δεν ξέρουμε πώς θα εμπλακεί στην υπόθεση, αν θα εμπλακεί ποτέ. Και εκτός από το ζήτημα της ψυχολογίας του ζευγαριού και του παιδιού, και κάτι ακόμη για να κλείσω το δικό μου κύκλο τώρα παρεμβάσεως, κάτι ακόμη που αναφέρεται στην ηθική διάσταση του ζητήματος που λέγεται εξωσωματική γονιμοποίηση από την πλευρά του ζευγαριού τώρα. Θα το δω λίγο και από ψυχολογική πλευρά. Λέμε ότι επιθυμεί ένα ζευγάρι πάρα πολύ ένα παιδί. Αγαπά τα παιδιά και το επιθυμεί πάρα πολύ. Και, για να σκεφτούμε τι γίνεται, έχει μπροστά του κάποιο αριθμό γονιμοποιημένων όριων, εμβρίων. Διαλέγει ένα ή δύο και τα υπόλοιπα ξέρει ότι κάποια στιγμή θα απορριφθούν. Το ερώτημα που μου μπαίνει εδώ είναι, τι θα πει αυτό το ζευγάρι επιθυμεί ένα παιδί και το αγαπά. Πώς διαλέγει μεταξύ τριών ή τεσσάρων τα δύο. Ποια είναι η συναισθηματική του σχέση με τα άλλα. Μπορώ να δεχθώ ως αξιόπιστη τη διαβεβαίωση επιθυμεί πάρα πολύ ένα παιδί. Θα έρθω πάλι στο παράδειγμα του καθηγητή Winston. Το Βήμα της προπερασμένης Κυριακής δημοσίευσε μια συνέντευξή του για μια πρόοδο έτσι, στο θέμα της μιας βελτιώσεως της προγεννητικής διαγνώσεως πριν από την εμφύτευση. Ουσιαστικά έχουμε μια μετάθεση έτσι, της εκτρώσεως, της διακοπής της ζωής του εμβρίου. Αντί να γίνει η θεραπευτική έκτρωση, φυσιολογικά το θεραπευτική, που γίνεται στην προγεννητική διάγνωση σήμερα, που έχει κινδύνους για τη γυναίκα, είναι μια πρόοδος αυτή, απορρίπτονται τα έμβρια τα οποία ανεβρίσκονται ότι είναι παθολογικά και εμφυτεύεται να υγιές, αφού ληφθούν πολλά. Τι έχουμε εδώ πάλι. Έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο βρίσκεται μπροστά σε πολλά έμβρια δικά του. Ας πάρουμε την ομόλογη περίπτωση, γιατί για νόσο γίνεται αυτό, ομόλογη. Και διαλέγει ένα, το γερό, και τα άλλα απορρίπτονται. Τι σημαίνει εδώ επιθυμώ ένα παιδί ή το αγαπώ. Εδώ έχουμε μια κατεξοχήν ναρκισιστική πράξη. Το ζευγάρι, το μόνο που επιθυμεί είναι να πραγματοποιήσει το θέλημά του να έχει ένα παιδί. Ουσιαστικά έχουμε μια, με ψυχολογικούς όρους, μια κατεξοχήν απογείωση του ναρκισισμού, έτσι, όπου το ζευγάρι, το μόνο με το οποίο ασχολείται είναι εαυτός του. Είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις, ότι πολλές φορές αυτό που λέμε έρωτα σήμερα δεν είναι έρωτα ενός πραγματικού προσώπου που είναι απέναντί σου, αλλά είναι ότι ερωτεύεσαι τη δυνατότητά σου να ερωτευτείς και δεν κοιτάς αυτόν που έχεις απέναντί σου. Κατά ανάλογο έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε ότι το ζευγάρι αυτό το οποίο επιθυμεί τόσο πολύ ένα παιδί και αγαπά τόσο πολύ τα παιδιά και θέλει να ζήσει στιγμές μετά με τα παιδιά του ευτυχισμένες, διαλέγει ένα από τα τρία. Και τα υπόλοιπα απορρίπτονται. Το πιο γερό. Έχουμε μια χρονική μετάθεση του Κιάδα.
Δεν είναι ανθρώπινο όμως αυτό. Εγώ διατυπώνω ερώτημα πλέον. Θέλω να αποκτήσω ένα παιδί. Πώς το φαντάζομαι το παιδί, όχι σαν γιατρός, σαν άνθρωπος. Πώς φαντάζομαι το παιδί, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ένα γερό παιδί, αυτό θέλω. Βεβαίως δεν μπορώ να απαντήσω στο θέμα της απόρριψης. Όχι, άδα όπως είπατε.
Μα εκείνη ιστορία.
Αλλά εγώ θα απαντήσω, ζητά να με βοηθήσει.
Με συγχωρείτε.
Εγώ... ιστορία.
Ναι. Όταν απαντήσω, βρισκόμαστε σε μια κοινωνία η οποία τον τελευταίο καιρό.
Μικρή πρόταση γιατί περιμένει σεβασμιότατε. Συνεχίζετε να ομιλείτε.
Θέλω να πω το εξής, ότι εμείς που είμαστε στο τηλέφωνο δυστυχώς είμαστε σε μηνυκτική θέση και δεν μπορούμε να απαντήσουμε όσα θέλουμε. Μακάρι να ήμουν εκεί, είχα πολλά να πω, γιατί μου φαίνεται, ας μου επιτρέψουν οι πολύ καλοί μου φίλοι εκεί πέρα. Σε μερικές φορές το θέμα βγαίνουμε λίγο έξω από το θέματος, γενικοποιούμε και μερικές φορές τα πει καθαρά, επιστημονικά λίγο μπαίνει καθαρός μεταφυσική και άλλη, και εκεί που πρέπει να αναπτυχθεί η θρησκευτική και η ηθική μπαίνουμε σε μερικές
γενικότητες. Οπωσδήποτε, αυτό είναι μια άποψη δική μου. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε να επανέλθω στην παλιά, σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση, απλώς αναφέρω εδώ πέρα και δεν θέλω να παριθμίσω, υπάρχουν σοβαρές θεολογικές ηθικές, νομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις και συνέπειες, στις οποίες απλώς έτσι αυτό, όπως έχω πει, έχω γράψει διεξοδικώς για αυτά. Θέλω να επανέλθω στην ερώτηση την εξής. Ποια είναι η διαφορά, επιτρέψατε με αυτή, τονίστηκε αρκετά, αλλά ήθελα και εγώ να την υπογραμμίσω, και επειδή έχω πάρει και σε συνέδρια έξω, τελευταία του Φεβρουάριου που ήμουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εκεί είχαμε τον πειραματισμό στον άνθρωπο γενικά, και ήρθε και εκεί το πρόβλημα αυτό και ξεφράστηκε η άποψη της Εκκλησίας μας, η αγιογραφική και η πατερική διαφορά μεταξύ εμβρίου ή ανθρώπου. Πιστεύω από καθαρά θεολογικής πλευράς και επιστημονικής, όπως ελέγχθηκε και ετονίστη, ότι η ζωή αρχίζει στη σύλληψη. Πριν προχωρήσουμε για την έκτρωση νεφώνος, ακόμη για την ευθανασία και για τα πειράματα αν χάνονται οάρια ή έμβρια κλπ, πρέπει να απαντήσουμε ακριβώς αυτό. Πότε αρχίζει η ζωή? Λοιπόν, από καθαρά θεολογική, επαναλαμβάνω, αλλά πιστεύω και επιστημονική, βιολογική πλευρά, η ζωή αρχίζει από τη σύλληψη. Δεν λέω τίποτε καινούργιο, το επαναλαμβάνω, αλλά το καινούργιο είναι το εξής. Από εκεί και πέρα, εάν είναι πρόσωπο, αν είναι άτομο, αν είναι άνθρωπος, αν αισθάνεται, αν νιώθει, δεν νιώθει, το νευρικό σύστημα και όλα αυτά τα πράγματα, αυτό είναι μάλλον καθαρά φιλοσοφική, μεταφυσική, ας μου επιτραπεί να πω, ή πότις έρχεται η ζωή, πότις έρχεται η ψυχή και το καθεξής. Όλα είναι στο πακέτο την ώρα της συλλήψεως. Είτε είναι μέσα στη μήτρα, είτε εκτός που διατηρούν την εξωμήτρια κατάσταση που υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα το οποίο ανέπτυξαν οι φιλόσοφοι, οι ψυχολόγοι, ακόμη και θεολόγοι και το καθεξής. Η ζωή λοιπόν αρχίζει από την ώρα της συλλήψεως. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε τίποτα άλλο να με ρωτήσετε αργότερα, θα είμαι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε. Την ευχή σας να έχουμε.
Και το μόνο και πάλι θα παρακαλώ, πέστε στους καλούς συζητητές, ανακατεύονται και αναπτύσσονται πολλά θέματα.
Μάλιστα.
Το καταλάβατε. Και τουλάχιστον εγώ που κάτι γνωρίζω από αυτά τα πράγματα, καμιά φορά λιγάκι, δεν εξαντλούνται δηλαδή μερικά σημεία που θα πρέπει. Και θα είναι καλό για τους ακροατές να επιμένουν εκεί και σε μερικά, μάλιστα, από πλευράς πρακτικής. Ευχαριστώ.
Την ευχή σας. Ευχαριστώ πολύ.
Έτσι με το γρατζουνισμένο γόνατο, κουρεμένο κεφάλι όνειρο ακουρετό, φωτιά με σταυρωμένες σαν κυρέ. Αδερφάκι του σύννεφου,
κοντά σου δεν στα σπίζε να με πλένω μοτσαλό, άκουσες να ξυρίζε να μαλάει, τα πιο γυμνά κρόπια μου γνώρισες, τα πιο χρωμάτιστα.
Περίπατος του σπάρου ψηλά ψηλά της εκκλησίτσας το καπέλο και πέρα πέρα ένα βαπόρι. Oh.
φωτάκι του άσπρου συνεφού.
Πολύ σύντομα τα περί ετερολόγου εξωσωματικής γονιμοποίησεως, παρόλο που το θέμα είναι πολύ μεγάλο και σίγουρα υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα, γιατί εγώ το είπα με λαθασμένη ορολογία, το είπα μοιχεία, ο κύριος καθηγητής το είπε ιδιότυπη μοιχεία, ας αφήσουμε τον όρο, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι των γονέων του. Και αυτό σίγουρα έχει ένα φόρτωμα ψυχολογικό. Ο πατήρ Βασίλειος, σαν παιδοψυχίατρος, μπορεί να ξέρει πολλά πράγματα. Πιθανώς και μετά από μερικά χρόνια και εξομολόγοι να ακούν πολλά τέτοια πράγματα. Ακόμη μπορεί να μην έκυψαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά, πατήρ Βασίλειε, σας διέκοψα πολύ σύντομα, αν θέλετε. Κάτι λέγατε, νομίζω, και παρενέβη ο Σμίθος, και λίγο θα πήγατε και ο Δημητρούλης.
Επειδή θα μπορούσε να προβληθεί η περίπτωση της υιοθεσίας, να πω ότι εδώ έχουμε σαφώς μια διαφορά, ότι δεν έχουμε την τακτική των ίσων αποστάσεων από τους δύο γονείς του παιδιού. Έτσι. Και επομένως και στην υιοθεσία πολλές φορές έχουμε ψυχολογικές δυσκολίες και από τους γονείς και από το παιδί, αυξημένες από, από τα φυσικά παιδιά. Δεύτερον, επανέρχομαι και απλώς κλείνω το θέμα αυτό του τι σημαίνει, όπως είπατε, πόσο έγκυρη μπορεί να είναι η επιθυμία ενός ζευγαριού για παιδί. Και πόση αγάπη μπορεί να σημαίνει όταν ταυτόχρονα γίνεται μια επιλογή και άλλα παιδιά κρίνονται άξια για θανάτωση, για εγκατάλειψη. Εδώ, πραγματικά, εγώ τουλάχιστον εξετάζοντας το υποσυνείδητο μέρος της υποθέσεως, βάζω πάρα πολλά ερωτήματα. Μήπως τελικά πρόκειται για μια υπόθεση δικαίωσης ναρκισσιστικής δικής μου και τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Κάτι θέλω να προσθέσω.
Εγώ θα ήθελα να απαντήσω με την 20ετή πείρα μου το εξής. Ότι όταν η ανακάλυψη του στήρου αντρός γίνει, έχουν κηδεία στο σπίτι τους. Αρχίζει η μητέρα, η πεθερά, να τα ρίχνει στην ύφη και να λέει αυτή είναι στήρα, ποτέ δεν βάζαν τον άντρα. Τα τελευταία χρόνια έχει καταλάβει η κοινωνία μας ότι φταίει και ο άντρας. Αρχίζουν οι φίλοι του, πότε θα κάνετε παιδί και πώς θα κάνετε παιδί. Και όταν έρθει η ώρα, η επιστήμη, να έρθει αρρωγός αυτό το πρόβλημά τους το μεγάλο, όλες οι διαδικασίες, η κούρασή τους όταν έχουν ένα παιδί ή δύο παιδιά δίπλα τους, τους λύνει τα τεράστια ψυχολογικά προβλήματα που είχαν στην κοινωνία, στην οικογένεια και στους ίδιους τους εαυτούς. Μέχρι τώρα στα 20 μου χρόνια που ασχολούμαι με αυτό, δεν είδα να χωρίζουν παρά να ενισχύει την οικογένεια. Πολλές φορές τα ζευγάρια αυτά ήρθαν και μου λέγανε έχω αητό χωρίς φτερά και εννοούσανε ακόμα και να μην έχουν αρμονική ζωή, να μην έχουν καλή σεξουαλική ζωή και όταν αποκτούσαν παιδί να έχει αλλάξει αυτό το πράγμα.
Κύριε Δημητρούλη, ναι. Αλλά και πάλι ο ναρκισμός των γονέων που θα λύσουν τα ψυχολογικά τους προβλήματα μέσα από προβλήματα πιθανώς να προσθέσουν στο παιδί όταν θα μάθει που δεν είναι το παιδί των γονέων του.
Εδώ θέλω να απαντήσω. Αυτό που κάνουμε είναι ιερό και παίρνουμε όρκο να μην το πούμε το παιδί, ούτε οι γονείς του, ούτε εμείς. Και αυτό γίνεται στις προηγμένες χώρες, Αμερική, Αγγλία και Ευρώπη. Στη Σουηδία που μπήκε νόμος να το λένε στα παιδιά, όπως έχουμε και με την υιοθεσία, έχουν σταματήσει να βοηθιώνται και κατατρέχουν οι Σουηδοί σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν εγώ δεν θα είμαι αυτός που θα το έλεγα και γι' αυτό εάν θα γίνει νόμος θα σταματούσα να βοηθά.
Μία διευκρίνηση θα ήθελα. Πρόκειται για ομόλογο ή για ετερόλογο.
Και μία μικρή μόνο διευκρίνηση από μένα. Όπως καταλαβαίνετε, η τοποθέτησή μου στο θέμα αυτό ειδικά δεν έχει την απολυτότητα της προηγούμενης τοποθέτησης. Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ, στον βαθμό που δεν έχουμε να κάνουμε, γιατί εντάξει, επαναλαμβάνονται τότε τα προβλήματα, με διακοπή της ζωής. Είναι η επιφυλάξη μου ψυχολογικού χαρακτήρα και στον βαθμό αυτό παραμένω και ανοιχτός. Είναι άλλη τάξη στο προηγούμενο θέμα και άλλη τάξη σε αυτό.
Όχι, οι επιφυλάξεις μετρούν, πατέρ Βασίλη, γιατί έχετε κάποια ειδικότητα.
Για αυτό ρωτάω.
Ναι, και μέχρι αποδείξουν το εναντίον, γιατί είμαστε και στην αρχή του ζητήματος. Εικασίες εκφέρουμε τώρα.
Αλλά σίγουρα στο θέμα του ναρκισισμού έχουμε πάρα πολύ, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως, η εκπομπή, σαν εκπομπή, δηλαδή την παρουσίαση του πατήρ Κωνσταντίνος, διαφωνεί σαφώς με την ετερόλογη.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ντροπή λίγα χρόνια πριν το 2000 να βρισκόμαστε από πλευράς νοοτροπίας στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν όνειδος η ατεκνία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σηματοδοτεί και την αποτυχία, αν θέλετε, της αγωγής, της χριστιανικής γενικότερα αγωγής και αυτού που κατάφερε η Εκκλησία να δώσει, στους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται σε αυτό το σημείο και άχρηστοι, ας πούμε, και δυναμητίζεται ο γάμος επειδή δεν έχουν παιδιά.
Γιατί ο γάμος δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την παρουσία των παιδιών, αν δεν τα δώσει ο Θεός. Είναι μυστήριο που οδηγεί σε άλλα
ίσως
πράγματα.
Δεν μπόρεσαν να δουν τα σημεία δημιουργίας σε άλλες περιοχές του γάμου. Δεν τον ένιωσαν ως δημιουργία σε άλλα πράγματα. Παρά μόνο στο βιολογικό μέρος που είναι το πιο εύκολο.
Εδώ ακριβώς αφήνουμε το γάμο στην πιθανή στατικότητά του. Αν κάνει παιδιά, πέτυχε. Αν δεν κάνει παιδιά, απέτυχε. Εδώ ακριβώς είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα. Yeah. Και δεν μπορούμε να παίζουμε αυτά. Αλλά επειδή έχουμε λίγη ώρα, μπορεί τα 45 λεπτά να είναι πολλά, αλλά είναι λίγη ώρα για αυτό μεγάλο θέμα. Θα ήθελα τουλάχιστον άλλα δύο κεντρικά θέματα να τα κουβεντιάσουμε.
Τον όρο προγενετικό έλεγχο.
Να ρωτήσω την κυρία καθηγήτρια, τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
Ναι, προηγουμένως θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ευγονική.
Μάλιστα.
Ευγονική είναι η επιστήμη η οποία βοηθάει να αναπτυχθεί καλύτερα το είδος. Και έχουμε δύο δυνατότητες. Η μία κατεύθυνση είναι η λεγόμενη θετική ευγονική και η άλλη είναι η αρνητική. Θετική ευγονική, ξέρετε ποιος έκανε, ο Χίτλερ. Γιατί η θετική ευγονική είναι να προσπαθούμε να προωθούμε κάτι καλό που έχει ο άνθρωπος με μεθόδους ανάλογες με αυτές που είχε χρησιμοποιήσει ο Χίτλερ. Ξέρουμε τι είχε κάνει, είχε πάρει την Αρία Φύλη, είχε διαλέξει ορισμένα καλά στοιχεία και με τις επιλογές αυτές είχε πει, κοιτάξτε εσείς έχετε αυτά τα στοιχεία να κάνετε γάμους μεταξύ σας για να φτιάξουμε την Αρία Φύλη, δεν προχωρώ σε αυτό το θέμα. Εκείνη που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αρνητική ευγονική, που είναι η αποθάρρυνση για ορισμένους γάμους. Εδώ θα βάλουμε τα συμβουλευτικά ιατρεία, υπάρχουν ειδικοί χώροι, ειδικά ιατρεία, που πιστεύω θα πρέπει να γίνονται με ένταση, ναι, να προωθηθούν πάρα πολύ, ώστε αρρώστιες οι οποίες είναι κληρονομικές και οι οποίες θα επιβαρύνουν ολόκληρη την κοινωνία, θα πρέπει να φτάνουν μέσα σε αυτά τα συμβουλευτικά ιατρία, ώστε να προλαβαίνονται οι γάμοι, οι πιθανοί γάμοι.
Στο προγραμμιαίο,
στο προγραμμιαίο έλεγχο.
Μάλιστα.
Εκτός από τον προγραμμιαίο έλεγχο υπάρχει και ο λεγόμενος προγεννητικός έλεγχος. Ο προγεννητικός έλεγχος προχωρεί πέρα από τον προγραμμιαίο και έρχεται στα έμβρια. Και είναι η εξέταση των εμβρίων πριν γεννηθούν.
Με ποια σκοπιμότητα.
Με ποια σκοπιμότητα. Εάν έχει κάποια βλάβη το έμβριο, πολύ σοβαρή, δίνεται η άδεια να θανατωθεί το έμβριο.
Επιτρέπεται αυτό.
Κατά τη γνώμη μου όχι. Είμαι κατηγορηματική σε αυτό. Βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να μπει και η Εκκλησία με την αγάπη της, να δει το θέμα και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν τέτοια προβλήματα πολύ σοβαρά.
Θέλω να απαντήσω σε αυτό.
Αμέσως, κύριε Δημητρούλη. Γιατί είναι το θέμα πολύ σπουδαίο. Ένα παιδάκι άρρωστο, το οποίο κυοφορείται. Το σκοτώνεται. Δηλαδή, αν το παιδί μου αρρώστη είναι όσο ζει, θα το σκότωνα. Αυτό είναι το. Ενιαίο ερώτημα. Απαντήστε, κύριε Δημητρούλη.
Θα ήθελα να πω ότι ο προγεννητικός έλεγχος προμερικά χρόνια γινόταν στον 4ο με 5ο μήνα. Αλλά τώρα όμως με τις εξελίξεις της επιστήμης γίνεται και από την 8η εβδομάδα. Και η δική μου θέση ήταν όταν μια γυναίκα είναι 40 χρονών και θα φέρει ένα μογκολάκι και θα το έχει όλη της τη ζωή να υποφέρει. Μου φαίνεται στην 8η εβδομάδα, διαφωνώ στον 4ο μήνα, θα ήταν καλύτερα να διακοπεί η κύσης για λόγους που όπως μια γυναίκα έπαθε καρκίνο και η υγεία της δεν επέτρεπε να συνεχίσει την εγκυμοσύνη. Λοιπόν, εκεί πέρα εγώ είμαι υπέρ να διακοπεί για να μην πάσουν οι γονείς σε όλη τους τη ζωή.
Υπ' αυτή την έννοια παίρνετε κάποια άδεια αν επιτρέπετε να σκοτώσετε όλα τα μογκολάκια του κόσμου.
Δεν παίρνουμε κάποια άδεια.
Όχι, αυτό μου λέτε αυτή τη στιγμή. Ότι επειδή είναι μογκολάκι, αυτό το μογκολάκι που μπροστά μου πρέπει να το σκοτώσω.
Μα συγγνώμη, όταν έχουμε εκτός το μογκολάκι, έχουμε και άλλες ασθένειες. Δεν είναι μόνο αυτά.
Το θέμα είναι, απορρίπτω ένα παιδί που είναι ασθενικό από την κοινωνία μου. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Το θέμα, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε παιδιά σήμερα που θα υποφέρει και η κοινωνία από οικονομικής πλευράς, από ψυχολογικής και κοινωνικής. Ξέροντας ότι θα γίνει ένα μογκολάκι.
Απορρίπτουμε κάθε έννοια φιλανθρωπίας. Δηλαδή, όσοι είναι οι ασθενικοί, τους απορρίπτουμε και κάνουμε. Ο πατήρ Βασίλειος, νομίζω τον Γιάδα, τον είπατε πριν από λίγο. Τι γίνεται.
Και θα ήθελα ίσως να προσθέσω στο σημείο αυτό. Ότι πρόκειται για μια κοινωνική αντίφαση. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί τόσο πολύ σημασία στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στους αδυνάτους κτλ., στους αναπήρους, κατά τη γνώμη μου, κατά εντελώς ανακόλουθο, ενίοτε και υποκριτικό τρόπο, θα περιορίζουμε αυτά όλα στα μετά τη γέννηση. Εκεί μπορεί να πάμε τις γιορτές, να πάμε γλυκά σε ένα ίδρυμα που έχει τέτοια παιδάκια, έτσι. Αλλά να βγάλουμε λόγους και να διοργανώσουμε εκδηλώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά πριν τη γέννα μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Μικρή σημασία έχει σε ποια ημερομηνία θα γίνει της κοίησεως, διότι αυτό προφυλάσσει τη γυναίκα, η έκτρωση είναι βαρύτερη μετά. αν το δούμε με τα κριτήρια τα οποία αναφέραμε πριν και δεν αφήστε με από την αρχή αυτή, πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα πώς θα προωθήσουμε τον προγαμιαίο έλεγχο για να μην έχουμε αυτή την αντίφαση ως κοινωνία. Λοιπόν, σεβασμός μειονοτήτων, αδυνάτων, παιδιών και από τα άλλα, τα έμβρια είναι εκείνα τα οποία δεν έχουν φωνή, δεν συνδικαλίζονται, δεν ψηφίζουν. Δηλαδή, ποιος θα τα προστατέψει αυτά? Είναι κάτι το τρομακτικό να σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Λοιπόν, στο θέμα αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε πλέον να δικαιώνουμε αυτή την κατάσταση και ως κληρικοί και ως ψυχίατροι βλέπουμε τις επιπτώσεις ακόμα και των θεραπευτικών εισαγωγικά εκτρώσεων στη γυναίκα. Τις βλέπουμε πώς λειτουργεί η ενοχή επί χρόνια μέσα της και πώς κάπτει την ψυχοσωματική της υγεία. Δεν είναι απλό το ζήτημα. Η γυναίκα, όσο και επιχειρήματα να ακούσει επιστημονικά ότι έπρεπε, διότι το παιδί αυτό θα την ταλαιπωρούσε συνέχεια. Τι ταλαιπωρούσε? Αυτό αυξάνει την ενοχή της. Ότι για τη δική της βολή έγινε αυτό το πράγμα. Θα το δούμε.
Συμφωνώ, αλλά η πρόληψη είναι καλύτερα από το θεραπεύει. Αλλά όταν λέμε σήμερα προγενετικό έλεγχο, τι εννοούμε, γιατί τον κάνουμε τότε? Γιατί αφήσατε διεθνώ?
Αυτό ρωτάω και αυτή τη στιγμή.
Γιατί γίνεται?
Δεν μπορούμε να το δεθούμε ως δεδομένο, επειδή υπάρχει, πρέπει να το κάνουμε με σκοπιμότητα.
Άρα να κάνει μια κοινωνία πιο υγερή, πιο καλύτερη. Γιατί? Γιατί?
Ξέρετε, υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. Όσο η τεχνολογία προάγεται και βρίσκει τρόπους να λύνει αυτά τα ζητήματα με αυτόν τον τρόπο όμως, διακοπές κυήσεως κτλ., αυτό ενεργεί και ως ένα αναισθητικό ταυτόχρονα. Δηλαδή, μας απομακρύνει όλο και περισσότερο από το ενδεχόμενο να αλλάξουμε κάποιους άλλους παράγοντες. Δηλαδή, αν ο γάμος πάσχει, ας πούμε, έχει βρει τον τρόπο να μην δουλέψει με τους λόγους για τους οποίους πάσχει ο γάμος, αλλά να βρει τη λύση σε κάτι εξωτερικό. Εάν η κοινωνία δυσκολεύεται να εμπνεύσει τα μέλη της στο να κρατήσουν γερά ένα παιδί με τέτοια προβλήματα, βρίσκει τη λύση μέσα στις τεχνολογίες. Δηλαδή, αποθούμε την πραγματική λύση των προβλημάτων. Δηλαδή, την πραγματική βελτίωσή μας. Επειδή μας παρέχει τεχνολογία μια κάποια λύση, εισαγωγικά.
Εγώ θα ήθελα να απαντήσω.
Να δώσω το λόγο στον κύριο
Μητσόφυλλο.
Εγώ ήθελα να πω ότι μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο προγενετικός έλεγχος είναι δυνατόν να βοηθήσει, και υπάρχουν ορισμένες σε ελάχιστες περιπτώσεις επεμβάσεως εις το έμβριο, σύμφωνα με τα τελευταία επιτέλεσμα γενετικής, κάποιες διορθώσεις εκεί,
βελτιωτικές,
ώστε το έμβριο να προωθεί. Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, αυτό είναι.
Ο κύριος Ανσιάδης κάτι θέλω
να
πει.
Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι.
Ναι, κύριε Δημητρούλη.
Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Είναι το εξής, ότι σε 100 συλλήψεις, το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, ότι ένα 20% με 25% φτάνει να γίνει παιδί, να γεννηθεί. Άρα λοιπόν η φύση ίδια προνοεί και έχουμε τις αποβολές αμέσως, γιατί μπορεί το σπέρμα ή το άριο να ήταν γενετικά όχι σωστό.
Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία.
Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πούμε ότι η φύση σκοτώνει. Συγγνώμη, η φύση ίδια προνοεί. Να μην γεννηθεί αυτό.
Δεν είναι ίδιο πράγμα.
Να το πιάσουμε αυτό το
ζήτημα.
Ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, πέφτει ο άνθρωπος, παραπατάει και πέφτει και σκοτώνεται. Δεν σημαίνει αυτό ότι νομιμοποιούμαστε εμείς, αν ο παππούς δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί ή μας ενοχλεί, να τον βγάλουμε από τη μέση. Άλλο τι κάνει η φύση, που εμείς λέμε ο Θεός, δηλαδή.
Το προνοεί ο Θεός.
Με συγχωρείτε, έχει διαφορά. Ναι. Η φύση δεν είναι κύριος ιστορίας, ο Θεός είναι κύριος ιστορίας. Και αν ο Θεός επιτρέπει, μετά από βέβαια συγκεκριμένα σφάλματα πλέον, τα οποία έχουν κάνει και το συγκεκριμένο ζευγάρι, ίσως η κοινωνία που δεν βοήθησε στο να διαγνωστούν αυτά προγαμιαία. Αν τελικά φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αυτά για μας με την εκκλησιαστική θεολογική θεώρηση έχουν, αν θέλετε, και μια υγιή σκοπιμότητα. Δηλαδή, προσέξτε, είναι εντελώς διαφορετική λογική που μιλάμε. Ναι. Οι δύο χώροι, ο επιστημονικός και ο θεολογικός, ο εκκλησιαστικός. Ο επιστημονικός όμως τι λέει? Ένα κόσμο με όσο γίνεται λιγότερο πόνο. Ο θεολογικός και εκκλησιαστικός λόγος τι λέει? Λέει, ναι, αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο με λιγότερο πόνο, μη παραβαίνοντας κάποιες αρχές. Και όταν ο πόνος έρθει, δεν τον θεωρούμε κατάρα. Αλλά νομίζουμε ότι κάτι έχει ο Θεός να μας πει μέσα από αυτόν τον πόνο. Και κάποιοι γονείς οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν και πόνεσαν πάρα πολύ με τέτοια παιδιά, αλλά μπόρεσαν να καταλάβουν τη γλώσσα της Εκκλησίας, να συνδεθούν με την Εκκλησία και να ζήσουν σε άλλη διάσταση τον πόνο τους, ή τους ποικίλους πόνους, υπάρχουν και πολλοί άλλοι πόνοι, μπόρεσαν πλέον να ανοίξουν εντελώς άλλους ορίζοντες μέσα από τον πόνο. Αυτό είναι ακατανόητη γλώσσα για τον χώρο της επιστήμης, όπου ο πόνος σημαίνει κατάρα.
Μακάρι να μπορούσε η επιστήμη να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα.
Εγώ θα έρθω σαν συνεπίκουρος του πατρός Βασιλείου, γιατί πολύ πρόσφατα έχουμε αποκλείσει το θαύμα μέχρι τώρα, το οποίο το είδα πρόσφατα. Ένα ζευγάρι, ένα πολύ πιστό ζευγάρι πραγματικά, δεν θέλω να πω, απλώς το αναφέρω αυτό σε ένα επεισόδιο.
με μια πολύ σοβαρή εγκεφαλοπάθεια, με μετρήσεις, με αύξηση των λευκοματινών στο εγκεφαλονοτήριο υγρό σε τέτοιο ποσοστό που αυτό εσήμαινε βαρύ εγκεφαλοπάθεια και λίγο ως πολύ μια προδιαγραφή για την διάρκεια ζωής του παιδιού. Αυτά είχε γίνει στην αρχή του χρόνου. Τα παιδιά μετά το καλοκαίρι που ο γιατρός είχε ζητήσει από τη μητέρα να τα επανεξετάσει είναι τελείως υγιή. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ αποκλείουμε το θαύμα ότι μπορεί να γίνει κάτι καλά. Χωρίς να βέβαια να σημαίνει αυτό ότι δεν παίρνω κάποια θέση κι εγώ που να μην συμφωνεί με αυτά που λέτε Πάτερ Βασίλη. Δηλαδή και θέλω να επανορθώσω για να μην θεωρηθώ, να μην πω ψέμα, ότι όταν με ρώτησε ο πατήρ Κωνσταντίνος αν κάνω εκτρώσεις, εάν μου ζητηθεί η έκτρωσης μετά από το, μετά την επιβεβαίωση του προγεννητικού ελέγχου, κάνω τις εκτρώσεις αυτές.
Με τις οποίες εμείς διαφωνούμε σε αυτό. Έχουμε τηλέφωνο τον παιδοψυχίατρο κύριο Αντώνιο Στυλιανάκη από Θεσσαλονίκη. Κύριε Στυλιανάκη, καλησπέρα σας.
Ναι, καλησπέρα. Πάτερ Κωνσταντίνε, είστε εσείς, φαντάζομαι.
Βεβαίως, εγώ είμαι. Δεν είχατε την ευκαιρία λόγω της αποστάσεως μέχρι Θεσσαλονίκη σίγουρα να ακούσετε την εκπομπή μας.
Ναι, δυστυχώς αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Χαίρομαι πολύ πάντως που συμμετέχω σε αυτή την εκπομπή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γνωρίζω ότι υπάρχουν εκλεκτοί καλεσμένοι σας σε αυτήν την τράπεζα σήμερα και ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι και εγώ μαζί σας.
Θα ήθελα να μου πείτε μερικά πράγματα από τη δική σας ειδικότητα ως παιδοψυχιάτρου όσον αφορά τα ψυχολογικά προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν μέσα από πρώτα-πρώτα από τις ετερόλογες εξωματικές γονιμοποίησεις.
Ναι, βεβαίως, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο ανακύπτει και θα έλεγα αρκετά άγνωστο μέχρι τώρα. Διότι για να μιλήσουμε για ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά θα πρέπει να έχουμε αυτά τα παιδιά και να τα μελετήσουμε τα κατοπινά χρόνια. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες έρευνες ή μελέτες. Κάποια έρευνα που έχω υπόψη μου και η οποία έχει δημοσιευθεί μια επιστημονική μελέτη στο γαλλικό περιοδικό Neuropsychiatry Advance το 1990 αναφέρεται στους ψυχολογικούς κινδύνους οι οποίοι παραμονεύουν σε τέτοια παιδιά που γεννήθηκαν με τεχνητή γονιμοποίηση, ετερόλογοι βέβαια.
Μάλιστα.
Και η έρευνα δείχνει ότι έγινε μια σύγκριση με ένα δείγμα παιδιών, 112 παιδιών μάλιστα, είναι αρκετά μεγάλο το δείγμα, σε σύγκριση με ένα παρόμοιο δείγμα, εξίσου μεγάλο, με παιδιά τα οποία γεννήθηκαν με τον κανονικό τρόπο. Και η υπόθεση της έρευνας ήταν ότι οι διαφορές βέβαια είτε θετικές είτε αρνητικές, γιατί μπορεί να υποθέσει κανένας ότι μπορεί να έχουν και κάποια πλεονεκτήματα τα παιδιά σε σχέση με τα άλλα. Υποτέθηκε ότι οι διαφορές στην ανάπτυξη ήταν αποτέλεσμα της διαφοράς στην ποιότητα της σχέσης γονιού και παιδιού. Με δεδομένο δηλαδή ότι οι γονείς γνωρίζουν το παιδί με ποιο τρόπο προήλθε, ενώ το παιδί πιθανότατα δεν το γνωρίζει.
Μάλιστα.
Μελετήθηκαν λοιπόν τα παιδιά σε ηλικίες, γιατί για μικρά παιδιά πρόκειται, ακόμα δεν έχουμε ίσως έρευνες σε μεγαλύτερα παιδιά. Ηλικίες των 3 μηνών, 18 μηνών και 3 ετών. Πάρθηκαν κάποιες αντιπροσωπευτικές ηλικίες και συγκεντρώθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν τη σωματική και ψυχολογική ανάπτυξη. Επίσης σε σχέση με τους γονείς και την κατάσταση του ανδρόγυνου, του ζευγαριού. Αντίθετα από αυτό που αναμενόταν, η συμμετοχή των γονέων των παιδιών που γεννήθηκαν με τεχνητή γονιμοποίηση ήταν πολύ ικανοποιητική. Αποδείχθηκε ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν καθυστέρηση στην ψυχοκινητική ανάπτυξη, δηλαδή είναι κανονικά αναπτύσσονται όπως και τα άλλα παιδιά. Και βεβαίως αυτό μπορεί να σκεφτεί κανένας ότι δεδομένου ότι γίνεται μια επιλογή γεννητικού υλικού, θα περιμέναμε ίσως κιόλας καλή ψυχοκινητική ανάπτυξη, τουλάχιστον στο βιολογικό σκέλος. Αντίθετα, αυτά τα παιδιά βρέθηκε ότι προηγούνται στην απόκτηση του λόγου στους 18 μήνες, δηλαδή μιλούσαν πιο γρήγορα σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Επίσης, αποκτούν προημότερα τον έλεγχο των συγκτήρων τους, όπως λέμε εμείς, ένα δείγμα δηλαδή ορίμανσης τα παιδιά. Βέβαια, αυτά μπορούν να εξηγηθούν από το ενδιαφέρον των γονέων για αυτά τα παιδιά που είναι μεγαλύτερο και προφανώς και μιλούν πιο γρήγορα. Αλλά τώρα υπάρχουν μια στατιστικά σημαντική διαφορά σε κάποιους άλλους παράγοντες, οι οποίοι δείχνουν δυσκολίες συναισθηματικής φύσεως. Δηλαδή, βρέθηκε ότι τα παιδιά αυτά αρρωσταίνουν συχνότερα στην ηλικία των 3 μηνών και 18 μηνών. Και επίσης παρουσιάζουν διαταραχές του ύπνου, διαταραχές στο φαγητό τους και στη συμπεριφορά. Όλοι αυτοί οι παράγοντες για αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με παιδιά γνωρίζουν ότι είναι παράγοντες που επηρεάζονται άμεσα από την συναισθηματική κατάσταση του παιδιού και από την σχέση του με τη μητέρα του, με το σπίτι του, με τους γονείς του. Τώρα, αναφορικά με τη σχέση των γονιών με τα παιδιά, δεν φάνηκε από την έρευνα αυτή να υπάρχει, η έρευνα αυτή είναι του 90, είναι σχετικά πρόσφατη, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια απόρριψη, κάποια έλλειψη επενδύσεων εκ μέρους των γονέων προς τα παιδιά. Αυτό βέβαια θα το περίμενε κανένας εκ μέρους του πατέρα, κυρίως που δεν είναι το παιδί δικό του, βιολογικά. Αντίθετα όμως βρέθηκε ότι υπάρχει μια αγχώδης υπερεπένδυση, όπως λέμε, μια υπερπροστασία εκ μέρους των δύο γονέων. Και πιθανότατα οι συναισθηματικές διαταραχές των παιδιών να προήλθαν από αυτή την ιδιαιτερότητα. Τώρα, αν προσδοκώντας ή σκεφτόμενοι για το μέλλον των παιδιών αυτών, και οι ερευνητές αυτοί σημειώνουν ότι θα είναι πολύ σημαντικό το ότι, μάλλον πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αργότερα τα παιδιά θα στην εφηβεία, αν συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το μυστικό για την σύλληψή τους, για την γέννησή τους, δηλαδή το περιβάλλον τους είναι δυνατόν να γνωρίζει το πώς προήλθαν αυτά τα παιδιά με τον τρόπο της τεχνητής γονιμοποίησης, ενώ τα ίδια δεν θα γνωρίζουν, αυτό μπορεί να έχει αργότερα όταν φτάσει το παιδί στην εφηβεία, να του δημιουργήσει ένα πρόβλημα ταυτότητας, δηλαδή να έχει το παιδί μια κρίση ταυτότητας. Και οπωσδήποτε είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει ερευνηθεί και είναι, θα έλεγα, οι διαστάσεις του ανυπολόγιστες επί του παρόντος. Αυτά όσον αφορά την έρευνα αυτή τη συγκεκριμένη. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες άλλες συγκεκριμένες ερωτήσεις, αν θέλετε να σας πω δύο πράγματα για την δεοντολογία γενικότερα.
Να μου πείτε δύο πράγματα, στο λίγο χρόνο που έχετε ακόμη.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έβλεπα πριν από λίγο καιρό στον τύπο, είδα ένα δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, περιοδικό, για κάποια κυρία 74 ετών, η οποία κυοφόρησε με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε αυτό στην σημερινή σας συζήτηση. Και πραγματικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο θέμα και έχω μπροστά μου εδώ το απόκομα όπου λέει, στην Αθήνα έγινε αυτό, όπου ο γιατρός ο οποίος ανέλαβε να κάνει την εμφύτευση του εμβρίου είπε ότι έκρυψε την ηλικία της και δεν ήξερε την ηλικία της. Καταλαβαίνετε τι τεράστιο πρόβλημα δημιουργείται τώρα, αν αυτή η κυρία, δεν έμαθα βέβαια εκ των υστέρων, αν κυοφορήσει, ποιο θα είναι το μέλλον του παιδιού από μια γυναίκα 74 χρονών, το οποίο πιθανό είναι να μείνει ορφανός σε μια μικρή ηλικία. Τώρα επανέρχομαι λίγο στο θέμα των, επειδή ο χρόνος μου είναι λίγος, των ψυχολογικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει είτε στον πατέρα είτε στη μητέρα τρόπος αυτός της κυοφορίας ενός εμβρίου. Βέβαια με τη μητέρα, εντάξει, τα πράγματα είναι δικό της το μωρό, το γνωρίζει, αλλά είναι το παιδί ενός αγνώστου, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Και οπωσδήποτε το ότι η μητέρα γνωρίζει αυτό το πράγμα θα έχει, πιστεύω, επιπτώσεις από την εμπειρία μου και από την επαφή που έχω με μητέρες και με παιδιά και με μητέρες που έχουν υιοθετημένα παιδιά. Ξέρετε ότι οι προσδοκίες της μητέρας καθρεφτίζονται απέναντι στο παιδί και όλες οι αβεβαιότητες για το μέλλον της κληρονομικότητας, φόβοι για αρρώστιες ή για ελαττώματα στο χαρακτήρα, αποξένωση από επενδύσεις ψυχολογικές της μητέρας όσον αφορά το παιδί που ξέρει ότι δεν είναι του αντρός της, όλα αυτά προβαλλόμενα στο παιδί μπορεί να έχουν ανυπολόγιστες και απροσδόκητες επιπτώσεις για το μέλλον. Από την περιοχή του πατέρα, φυσικά, όταν γνωρίζει ότι το παιδί δεν είναι δικό του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, μπορεί να νιώθει μειονεκτικός απέναντι, καταρχήν και σαν ικανότητα αναπαραγωγής, αλλά και ανταγωνιστικά πολλές φορές απέναντι στο παιδί. Φανταστείτε, όταν σε φυσιολογικές βιολογικές οικογένειες έχουμε ανταγωνισμούς μεταξύ γονέων και παιδιών, ή πατεράδων και αγοριών, φανταστείτε πόσο περισσότερο εάν το παιδί αυτό δεν είναι και του ίδιου πατέρα. Αν μάλιστα είναι κορίτσι, μπορεί να έχουμε εκεί πέρα και οπωσδήποτε κάποια άλλα συμπλέγματα παθολογικά, αυτά που λέμε εμείς στην προσχολική ηλικία, τα ειδιπόδια τα οποία δημιουργούνται μεταξύ γονέων και παιδιών. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι να λυθούν τέτοια πράγματα στην εφηβεία ή πόσο η σχέση αυτή μεταξύ γονιού και παιδιού μπορεί να αλλάξει ακόμα και να γίνει μια παθολογική σχέση και ερωτική ακόμα, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά πολύ περισσότερο σε τέτοιες οικογένειες. Ναι, δεν ξέρω αν θέλατε κάτι.
Αυτά είναι πολύ ικανοποιητικά. Γι' αυτό ακριβώς σας παίρνουμε τηλέφωνο, κύριε Στυλιανάκη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας.
Όχι, είμαι περιορισμένος.
Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Το θέμα που ανοίξαμε απόψε είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στα πλαίσια αυτής της εκπομπής. Οι ακροατές που πήραν τηλέφωνο πως ο Γιώργος από το πέρα με είπαν πως το σχόλιο και του Τσιρού Μητσόπουλου κατεδωματική ότι ο Χριστός σχηματίστηκε στην μήτρα της Θεοτόκου τέλειος άνθρωπος είναι αλήθεια. Όπως το είπε, ακριβώς έγινε τέλειος άνθρωπος. Η κυρία Ρήνη από τα Νέα Λιώσια λέει είναι αμαρτία και έγκλημα να κάνεις έκτρωση. Η κυρία Τουλούπ από το Βίρονα λέει συγχαρητήρια την εκπομπή. Η κυρία Κατερίνα από τη Νέα Σμύρνη ρωτάει αν σε περίπτωση που ο προγενετικός έλεγχος δείξει πως υπάρχει μογκολισμός στο παιδί, πρέπει να γίνει έκτρωση και πρέπει να αποφεύγει η γυναίκα να κάνει παιδιά στη μεγάλη ηλικία. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει έκτρωση, αυτό απαντήθηκε αρκετές φορές από την πορεία της εκπομπής μας. Το έλεγαν εξάλλου οι ίδιοι μευτήρες σε πολλά σημεία. Και το αν πρέπει η γυναίκα να κάνει παιδί σε μεγάλη ηλικία, κατά τα μέτρα που ο πλάστης μας επιτρέπει μια γυναίκα να κάνει παιδί και έτσι έδωσε τη δυνατότητα να κάνει, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μαρία από την Κυψέλη. Αν δεν θέλει ο Θεός να τους δώσει παιδί και με τεχνητή γονεοποίηση να το αποκτήσουν, μπορεί ο Θεός να τους το πάρει. Δεν ξέρω αν τα πράγματα θα γίνουν έτσι, αλλά τουλάχιστον αν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, να αφήσουμε να γίνει καλύτερα το θέλημά του. Γρηγόρης από τον Πειραιά. Σε περίπτωση της ετερολόγου γονιμοποίησης, λέει, τότε θα έχουμε την περίπτωση δύο αδελφών που μπορούν να παντρεύονται. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα και ένας μεγάλος κίνδυνος. Ο κύριος Στάθης από το Βίρονα λέει: αυτός που δίνει το σπέρμα κάνει αμαρτία και αυτός που το δέχεται μοιχώς. Συμφωνούμε και εμείς σε αυτό το σημείο. Και ο Γιώργος και η Βασίλισσα από τα Ηλίσια λένε συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος και την βαθιά. Φάνηκε από την αρχή της εκπομπής ότι έχει γίνει βαθιά πεποίθηση πως πρέπει να υπάρχει προγενετικός έλεγχος για να δούμε τα αποτελέσματα της πορείας της υγείας του παιδιού και να προβούμε στην θανάτωση του εμβρίου. Η στατιστική που βγάλαμε από το αρχικό ρεπορτάζ ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Αλλά ακόμη πιο συγκλονιστική είναι η κριτική η οποία ακούστηκε από ανθρώπους που είναι αρμόδιοι για τα πράγματα. Η συγκλονιστική κριτική που άσκησαν ήδη με ευθύρες στο θέμα πολλές φορές και του προγενετικού ελέγχου, επισήμαναν τους κινδύνους, επισήμαναν σε πολλές σημείες το περιττό της εξετάσεως, γιατί ακριβώς δεν έχει θεραπευτικές δυνατότητες ένας προγενετικός έλεγχος, απλώς διαπιστώνει μερικά πράγματα και μετά, αν υπάρχει κάποιο λάθος, με τη μικρή πιθανότητα, τη μεγάλη, το λάθος να υπάρχει, να μην υπάρχει, να κάνουμε λάθος στην εξέταση, θα προβούμε σε μια έκτρωση και εκεί πέστη μια κριτική ιστορία. Ακόμη πιο συγκλονιστική ήταν η κριτική που γράφτηκε στην εφημερίδα Τα Νέα την 3η Ιουλίου από έναν καθηγητή της φαρμακολογίας, ο οποίος Παπαδόπουλος λέγεται, ο οποίος άσκησε κριτική στα ανακοινοθέντα του συνεδρίου του Ναυπλίου που έγινε τον Απρίλιο αυτής της χρονιάς του 1996. Στο Ναύπλιο πάνω σε αυτά τα θέματα και μια πραγματικά ουσιαστική κριτική που άνοιξε δρόμους για να καταλάβουν ευρύτερα στρώματα τους κινδύνους αυτής της ιστορίας και πολλές φορές τις αντιφατικές, ρατσιστικές τομές που κάνουν τέτοιες σκέψεις πάνω στη ζωή του ανθρώπου. Το θέμα όμως που ανοίξαμε είναι πάρα πολύ μεγάλο και ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνεται απόψε. Εμείς πάντοτε τις εκπομπές μας ολοκληρώνουμε σε μια ενιαία τρίωρη εκπομπή, αλλά πιστεύουμε πως αυτό απόψε δεν μπορεί να γίνει. Η ώρα παρήλθε και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να σας πω το μυστικό αυτής της εκπομπής. Το τραπέζι ήταν καταγεγραμμένο, δηλαδή υπήρχε ως εγγεγραμμένο κομμάτι. Και όλα τα τηλέφωνα τα οποία βγάλαμε ουσιαστικά πέρα από ένα-δύο ήταν ζωντανά. Έτσι λοιπόν ετοιμάσαμε την εκπομπή ως καταγεγραμμένη και όλα τα τηλέφωνα που προστέθησαν δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε το μεγάλο αυτό θέμα. Και έχει πολλά άλλα σημεία να αναλυθούν. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε το εξής. Θα συνεχίσουμε και σε άλλα επίπεδα αυτή την ουσιαστική εκπομπή για να δώσουμε βαθιά ενημέρωση στον κόσμο και στις γυναίκες που ζουν στο χώρο του έγαμου βίου και της κοιήσεως και υπόκεινται στους προγεννητικούς ελέγχους, για να λύσουμε βαθύτερα τα πράγματα την επόμενη εβδομάδα και να ολοκληρώσουμε και την ανάλυση του τραπεζιού και να ακούσουμε και άλλες αναλύσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να δώσουμε τέτοια σημασία και τέτοια έμφαση σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο ουσιαστικά, αν δεν το προσέξουμε, παίζει με ζωές και εγκληματούμε πάνω στις ζωές και κάνουμε ρατσιστικές επιλογές πάνω στο θέμα. Όπως η απόρριψη κάποιου εμβρίου που είναι περιττό για μας, από εκεί ξεκίνησε η εκπομπή μας, από την κριτική της ανακοινώσεως που έγινε στο Ναύπλιο, στην συνέδρια της Περιγενετικής, για το θέμα της απορρίψεως του τρίτου εμβρίου σε μια τρίδιμη εξωσωματική γονιμοποίηση και εκεί οι επιλογές ήταν ποιο είναι το μικρότερο, ποιο είναι το πιο αδύνατο. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα και θα βγάλουμε και πιο ουσιαστικά συμπεράσματα. Για απόψε να ευχαριστήσω εκείνους που βοήθησαν για να ακούσετε αυτήν την εκπομπή. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης ο Ελένης, τη μουσική την επέλεξε Μαριάνθη Πολυζώτη. Στη ροή και το αρχικό το κείμενο το διάβασε στη Λιανή Σοφία Χριστοδούλα Λιφέρη. Στο ρεπορτάζ ήταν ο Στέφανος ο Τσίμπης. Στην επιμέλεια βοήθησε η Παρασκευή Σουλδάτου Στρατηγοπούλου. Στο τραπέζι ήταν ο πατήρ Βασίλειο Θερμός, ο καθηγητής κ. Νικόλαος Μητσόπουλος, ο εφηγητής κ. Νικόλαος Δημητρούλης, η καθηγήτρια της Γενετικής στην Ιατρικής Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ελένη Δούκα Γκέλτη και ο μευτήρ κ. Αναστασιάδης. Στα τηλέφωνα ακούσατε στον αέρα τον πατέρα Αντώνιο Στυλιανάκη, τον πατέρα Σαράντη Σαράντο, τον μευτήρα κ. Κωνσταντίνο Τιμπανίδη, τον χειρούργο κ. Εμμανουήλ Παναγόπουλο, τον κύριο Δημήτριο Παπαβαγγέλου, τον γυναικολόγο, τον σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Φωκίδος, κύριο Αθηναγόρα, και τον παιδίατρο Δημήτρη Τσαλίδη. Βοήθησαν στην εκπομπή η κυρία Βασιλική Κοντού, ο Δημήτρης ο Ιεραπετρίτης, ο Βαγγέλης ο Μάρκο Μπότσαρης, η Γεωργία η Παπαδάτου και η Ζαχαρένια η Μαρκογιαννάκη. Στα τηλέφωνα ήταν η Στεφανία η Λιβάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε αυτό το βράδυ. Θα είμαστε μαζί συνεχίζοντας το θέμα μας και σε άλλα επίπεδα την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά και καλή σας νύχτα.
Παράγκα. Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει,
μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Η σωστή επιλογή.